Herren välsigne dere. La oss bare bli stående et øyeblikk mens vi bøyer våre hoder. Er det et spesielt bønnebegjær? Hvis du vil, la det bli kjent i det du løfter dine hender til Gud og sier ved det, Herre, du kjenner mitt behov. Himmelske Far, vi er virkelig et privilegiert folk denne formiddagen, å være samlet i Guds hus, når vi vet at det er så mange som ville ha ønsket å være i Guds hus denne formiddagen, og er på sykehus, og er på sykesenger, og du har gitt oss dette privilegiet å være her ute i dag. Og vi kom ikke, Herre, for å bli sett av hverandre, selv om vi elsker fellesskapet med hverandre. Men vi kunne gjøre det i hjemmene våre. Men vi har kommet hit for å ha fellesskap med Han som har ført oss sammen som elskede barn og brødre. Vi takker deg nå, og den eneste måten vi kjenner til å ha korrekt fellesskap med deg, er rundt ditt ord. Ditt ord er sannheten. Vi er samlet her for åndelig styrke. Vi trenger det, Herre. Vi må ha styrke for å holde ut korsene som vi bærer. Og vi ber om at du må sende den mektige Hellige Ånd i dag og vil styrke oss alle. Innfri bønnebegjærene til ditt folk i det de har samlet seg og løftet sine hender til deg på at de trenger slike ting. Svar hver enkelt, Herre. Vi takker deg for å ha spart livet til vår søster Angren i går kveld i ulykken på veien her oppe. Du var nådig mot dem, Herre, og vi takker deg for det. Og nå ber vi, himmelske Far, om at du må fortsette å være med oss og hjelpe oss i det vi vandrer videre, hver og en av oss. Gi oss din styrkende kraft og troen til å vite at ditt aldri sviktende nærvær vil være sammen med oss. I den stund når vi ikke kan hjelpe oss selv, vet vi at Guds engler har slått leir rundt de som frykter ham. Og de vil bære oss opp for at vi ikke skal støte vår fot mot noen stein. Og vi ber nå om at du må gi oss dine velsignelser for ordet, og tal gjennom oss og i oss i Jesu Kristi navn. Amen. Jeg er takknemlig for solskinnet på utsiden. Solsystemets sol skinner. Det var veldig ille denne morgenen, og jeg synes i dette området spesielt har vi så mye dystert, trøttsomt vær. Og å se solen skinne komme ut, det er veldig godt. I den lille familiegjenforeningen i dag møter jeg brødrene mine, og de er oppe i min søsters hus, og noen av slektingene våre rundt om i byen og rundt omkring. Det er en stor flokk med Branham-folk. Hvis alle hadde kommet sammen fra Kentucky her inne, antar jeg at vi måtte ha leid byen. Det er så mange av dem. Bare en liten hjemkomstfest. Vi pleide alle sammen å møtes i mammas hus, og hun var det gamle festepunktet som holdt oss sammen på en måte. Men Gud tok festepunktet til himmelen, og jeg håper at vi alle møtes der en dag. Og nå talte jeg her om dagen. Jeg sa, vet dere, jeg tror at jeg vil kutte ned søndagsbudskapene mine til rundt 20 minutter, eller 30, og deretter be for de syke. Og jeg tenkte på det denne formiddagen, og jeg tenkte i går kveld, da søster Downing ringte Billy og sa at hun og søster Angren på vei opp hadde sklidd tvers over veien og hadde krasjet. Og mens Billy fremdeles var ved vinduet rundt, jeg vet ikke hvilken klokkeslett det var, kanskje denne morgenen en gang, jeg hadde sovet en liten stund. Jeg kikket ned til Brother Woods, lysene var slått av, og jeg bare knelte ned for å be, og da jeg gjorde det, sa bare noe til meg, det er helt i orden. Så da sa jeg til Billy, fortell henne alt trodde jeg ville gå bra. Jeg er så glad for å se dem her denne formiddagen, og de sitter i Herrens hus tilbake her. Etter å ha vært på veien, et folk som elsker en så mye at de kommer hundrevis av miles for å høre evangeliet. Derfor tenkte jeg et 20 minutters budskap, og så sen som jeg er, ville det ikke gagne dem. Så jeg tenkte jeg bare ville så langt. Så da å høre broder Angren, sønnen hennes, denne formiddagen synge, «Hvor stor du er». Han betyr mer for ham denne formiddagen enn det gjorde i går ettermiddag, fordi himmelens mektige Gud sparte hans dyrebare, elskede mor og søster. Nå i dag forventer vi en herlig stund i Herren, og jeg hadde to eller tre ulike tekster her som jeg kikket på, og jeg kunne ikke helt finne ut hvem av dem jeg skulle tale over denne formiddagen. Den ene var «Kast dine bekymringer på ham, for han har omsorg for deg». Nå, hvis han bryr seg, hvorfor gjør ikke du? Og så en til, Billy Paul, eller ikke Billy Paul, min andre sønn, Joseph, ga meg denne teksten for lenge siden. Han satt i rommet en dag, og han sa, kikket opp på bildet, Billy, eller Josef, er veldig glad i båter, slik som smågutter der, båter og hester, vet dere. Og han sa til meg, «Pappa, har Jesus en båt?» Og jeg sa, «Jeg vet ikke». Og da etter at han reiste seg og gikk ut, kom jeg til å tenke, «Har han en båt?» Og jeg tok en tekst fra det og bare skrev det ned her i boken min, «Har Jesus en båt?» Og jeg kom til å tenke på det, da han var her på jorden, måtte han låne et morsliv og bli født i. En grav å bli begravd i. En båt å forkynne fra. Men han er losen på Sions gamle skip. Ja, visst er han det. Men, og de tekstene som jeg tenkte på, tenkte kanskje jeg kunne ta dem senere, før vi reiser tilbake. Dere vet, jeg liker å tale fra tabernaklet her, fordi det er vår egen menighet. Vi føler oss frie til å si hva enn den hellige ånd sier. På andre steder, selv om mannen ønsker å få deg til å føle deg velkommen, føler du deg liksom litt begrenset fordi at du er i noen andre sin menighet, og du ønsker å være en gentleman nok til å respektere deres tanker og deres doktrine. Hadde en fantastisk stund denne uken, ute på Broder Baksams sted der. Og jeg gikk inn på fabrikken der de lagde osten. Jeg ser at han og hans kone og sønn, og dem er til stede denne formiddagen. Og alltid tenkte at en ostefabrikk ville være noe i likhet med andre steder jeg har vært på. Liksom litt kjuskete og skittent. Du, jeg kan si én ting. Du kan være helt sikker på at det stedet ikke er skittent. Det var det reneste stedet jeg noen har gått inn på, og spesielt på en fabrikk. Og jeg var ikke klar over det. Jeg tenkte, kanskje de lager 100 pund ost per dag. Og de lager 6 tonn hver dag. Og 3 av fabrikkene er i drift. Jeg tenkte, hvem spiser all den osten? Men Herren har velsignet denne mannen. Jeg hadde privilegiet å være hjemmet hans, et veldig nydelig hjem, en fin, innviet kone. Og det er ingen grunn til at de ikke skulle leve for Kristus hver dag slik de gjør. Møtte sønnen hans, og de er veldig fine barn. Vi er så takknemlige for dette fellesskapet som vi har med hverandre. Fant ut at deres tidligere pastor var en mann som jeg kjenner, Bode Gurley. En veldig fin mann fra United Pentecostal Faith som jeg møtte for mange år siden i Johannesburg, Arkansas. Og visste ikke at det var pastoren hans da. Nå husk møtene denne kvelden, og så om Herren vil, neste søndag håper vi å tale igjen. Og så tror jeg at det er neste søndag der igjen, må dra til Chicago, da vil jeg være borte en stund. Jeg må ta med familien hjem igjen, tilbake til Arizona, slik at barna kan bli registrert på skolen igjen. Og da slutter vi med å plage pastoren og ta møtene hans. Så vi er veldig takknemlige til broder Neville for hans gjestfrihet. Vet dere, ved å invitere meg, og han er så... Jeg liker, broder, en mann som det, der det ikke er noe svik, det er ikke noe selvviskhet, det er bare ekte kristendom. Jeg liker det. Nå skal vi lese litt av skriften, og så komme med kommentarene. Jeg vet ikke akkurat når vi vil komme ut med disse lange budskapene, men jeg tror jeg snakket her om dagen om å tale lenge, og noen sa, vel nå, hvis du bare talte i noen få minutter, og du taler liksom litt i mysterier uansett, så ville vi aldri klare å forstå det. Så bare fortsett å snakke, og etter en stund kommer det ut, sa han. Så kanskje Herren ønsker at vi skal gjøre det på den måten. La oss bare bøye oss igjen. Herre, ditt ord ligger åpen på talerstolen, og er klar over at en dag vil det bli lukket for sin siste gang. Da vil ordet være kjød. Og derfor er vi takknemlige for denne stunden denne formiddagen, og åpne for oss ved Den hellige ånd innholdet i dette ordet som vi skal lese. Må Den hellige ånd lære oss i dag de tingene vi burde vite om, og må vi så til gjengjeld lytte nøye til ethvert ord, overveie det dypt. Og må så de som lytter ved hjelp av lydbånd, må de lytte nøye. Og må vi være i stand til å gripe det Den hellige ånd prøver å åpenbare for oss. For vi skjønner at hvis han skulle salve oss, er ikke salvelsen forgjeves. Den er for en hensikt, slik at det kan virke til det gode for Herren. Og må våre hjerter og forståelse være åpne, Herre. Må vi ha frihet til å tale og frihet til å høre. Og få adgang til troen til å tro det vi har hørt som det kommer fra Guds ord. Slik at det kan bli til evig liv for oss på den store dag som skal komme. Velsign oss i dag, fordøm oss når vi gjør feil. La oss bli klar over manglene vi har, og velsign oss på den veien som er rett, slik at vi kan vite hvilken vei vi skal ta, og hvordan oppføre oss i denne nåværende verden, slik at vi kan bringe ære i våre liv her, til Jesus Kristus som døde for å gi oss et liv i det store som ligger foran. Vi ber om dette i Jesu navn. Amen. Nå ønsker jeg kun å lese fra to steder i Skriften denne formiddagen. Og den ene er bare over i Andre Mosebok. Faktisk er begge to fra Andre Mosebok. Det ene er det 13. kapitlet og 21. og 22. verset. Og det neste er det 14. kapitlet, det 10., 11. og 12. versene. Nå vil jeg lese fra 2. Mosebok 13, 21. Om dagen gikk Herren foran dem i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten en ildstøtte for å gi dem lys, så de kunne gå både dag og natt. Hverken skystøtten om dagen eller ildstøtten om natten ble borte fra folket. Nå i 2. Mosebok 14, og det 10. verset. Da faraoen nærmet seg, løftet Israels barn blikket, og se, egypterne satte etter dem. Da ble de svært redde, og Israels barn ropte til Herren. Og så sa så, Moses, er det fordi, unnskyld meg, da sa de til Moses, er det fordi det ikke fantes graver i Egypt at du har tatt oss med for å dø i ørkenen? Hvorfor har du gjort dette mot oss og ført oss ut av Egypt? Er ikke dette det vi talte til deg i Egypt, da vi sa, la oss være i fred så vi kan trelle for egypterne? For det hadde vært bedre for oss å trelle for egypterne enn å dø i ørkenen. Jeg vil lese et par vers til. Og Moses sa til folket, frykt ikke. Nå lytt nøye her. Moses sa til folket, frykt ikke, dere skal bare stille dere opp og se Herrens frelse, som han skal fullbyrde dere i dag. For slik dere ser Egypten i dag, skal dere aldri i evighet se dem igjen. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Herren sa til Moses,
«Wherefore criest thou unto me? Speak to the children of Israel that they go forward.»
Hvorfor roper du til meg? Si til Israels barn at de skal dra videre. Du skal løfte staven din, rekke hånden ut over havet og kløve det. Israels barn skal gå midt gjennom havet på tørr grunn. Jeg sier, jeg skal forherde egypternes hjerte, slik at de skal følge etter dem. Så skal jeg bli herliggjort gjennom farao, gjennom hele hæren hans, vognene og krigerne på vognene hans. Da skal egypterne kjenne at jeg er Herren. Når jeg er blitt herliggjort gjennom farao, vognene og krigerne på vognene hans. Guds engel som gikk foran Israels fylking flyttet seg og gikk bak dem. Og skystøtten forlot foran dem og stilte seg bak dem. Så kom den mellom Egypternes fylking og Israels fylking. Var den en sky og mørke, og på den andre siden gav den lys om natten, så den ene fylkingen ikke kom nær den andre hele natten. Så rakte Moses hånd ut over havet. Herren drev havet tilbake ved en kraftig østavind som blåste hele natten. Havet ble til tørt land, og vannet ble kløvd. Så gikk Israels barn gjennom havet på tørr grunn, og vannet sto som en mur for dem på høyre og venstre side. Og egypterne forfulgte dem, og alle faraos hester vogner, og krigerne på vognene hans kom etter dem ut mot midten av havet. Da skjedde det, under morgenvakten så Herren ned på egypternes fylking fra ildstøtten, og han sendte forvirring blant egypternes fylking. Han slo hjulene av vognene, så det ble tungt å kjøre videre. Egypterne sa, la oss flykte fra Israels åsyn, for Herren strider for dem og mot egypterne. Herrens ord er så mektig, så godt, det er ganske enkelt umulig å stoppe å lese det. Det blir rett og slett liv mens vi leser det. Jeg tror i denne teksten denne formiddagen, selv om det blir tatt opp på lydbånd, vil jeg si dette i begynnelsen. Det finner jeg finner meg selv. Og grunnen til at jeg i går, mens jeg studerte, og jeg kom til dette emnet, og da tenkte jeg, jeg kommer bare om Herren vil til å tale over det, fordi det er det som driver meg. Og jeg håper at det er det som driver oss alle, slik at vi kan se og få oss til å se opp, og til å studere litt, og sammenligne den tiden som var da, det er med den tiden som er nå. Jeg ønsker å ta tre ord for en tekst, og det er, hvorfor rope tal? Gud sa til Moses her i det 15. verset, hvorfor roper du til meg, tal til folk at de skal dra videre? Og hvorfor rope tal? Nå, vi har litt av et emne, og jeg prøver å skynde meg gjennom så raskt som mulig, ettersom Den hellige ånd leder. Og jeg ønsker å tenke på denne teksten om Moses som roper ut til Gud i nødens stund, og Gud irettesetter Moses tilbake, akkurat da vanskelighetene tårnet seg opp. Og det er bare naturlig, virker det som for en person å rope ut, og så for en irettesettelse, det er for Gud å gjøre helomvending og irettesette ham for å si det, for å rope ut til ham. Det kan se veldig strengt ut. Mange ganger når vi ser på skriftstedene ut fra vår egen synsvinkel, ser det veldig strengt ut. Men hvis vi studerer det en liten stund, finner vi ut at den allvitende Gud vet nøyaktig hva han gjør. Og han vet hvordan gjøre disse tingene, og hvordan ta hånd om mennesket. Han vet hva som er i mennesket, han kjenner det. Vi gjør ikke det, vi forstår bare fra den intellektuelle siden. Han vet hva som virkelig er i mennesket. Moses ble født i denne verden, og en begavet gutt. Han ble født for å være en profet, en utfrier. Han ble født med en utrustning født i seg. Slik som enhver mann som kommer inn i verden er født med denne utrustningen. Ettersom jeg bestemt tror på Guds forutvitenhet, forutbestemmelsen. Ikke at Gud vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Men siden han er Gud, måtte han vite og kjenne enden fra begynnelsen. Skjønner? Hvis han ikke gjør det, så er han ikke ubegrenset, og hvis han ikke er ubegrenset, er han ikke Gud. Så han ville ikke selvfølgelig at noen skulle gå fortapt. Men han visste hvem som ville gå fortapt, og hvem som ikke ville gå fortapt. Det er grunnen selve hensikten med at Jesus kom til jorden og frelste de som Gud gjennom sin forutvitenhet så at ønsket å bli frelst. Ser dere? Fordi hele verden var fordømt. Jeg forstår ikke hvordan vi kunne undervise det på noen annen måte enn Guds forutvitenhet. Og Bibelen sier klart at han kjenner en fra begynnelsen, og kan vite det. Derfor når en person prøver å være noe de ikke er, lager de bare en etterligning, og før eller senere vil det avsløre deg. Dine synder avslører deg, du kan ikke skjule dem. Det er bare ett dekke for synd, det er Jesu Kristi blod. Og det kan ikke anvendes uten at Gud har kalt deg fra verdens grunnleggelse. Det var derfor blodet ble utgytt. Ikke for å bli trampet på og gjort narr av og spottet og talt ondt om og så videre. Det var for en klar hensikt. Det er riktig. Ikke for å bli lekt med, ikke for å bli etterlignet ved å si at synderne er skjult når de ikke er det. Og intet menneske kan få sine synder skjult uten at navnet hans ble satt i livets bok hos lammet før verdens grunnleggelse. Jesus sa selv, «Ingen kan komme til meg uten at min far drar ham, og alle som faderen har i fortid gitt til meg, vil komme til meg.» Det er riktig, så du kan ikke få ordene til å lyve. De er der for sannhet og for en irettesettelse. Og Moses var født med en trosgave. Stor tro hadde Moses. Vi ser den etter en stund komme ut i ham. Og han ble født i en flott familie, siden vi vet hvordan hans far og hans mor kom fra en familie av Levi. Hvilket historien her, før dette i andre Mosebok, så vakkert skildrer livet til denne store karakteren. Og han var en av de største karakterene i Bibelen, for han var et eksakt bilde på Herren Jesus. Han ble født en veldig uvanlig fødsel, slik som Herren Jesus. Han ble født i en time forfølgelse, slik som Herren Jesus. Han ble født for å være en befrier, slik som Herren Jesus. Han ble skjult av foreldrene sine, bort fra fienden, slik som Herren Jesus. Og han kom til sin tid for tjeneste, slik som Herren Jesus. Han var en leder, slik som Herren Jesus. Han var en profet, slik som Herren Jesus. Og han var en lovgiver, slik som Herren Jesus. Og vi finner ut at han døde på klippen, og han må ha stått opp igjen. Og alt, fordi 800 år senere sto han på forklarelsens berg og snakket med Herren Jesus. Skjønner? Engler bar han bort. Ingen vet hvor han er begravet. Selv ikke djevelen visste det. Oppriktig talt tror jeg ikke han noen gang ble begravd. Jeg tror at Gud bar han bort, og han døde på klippen som han hadde fulgt alle sitt livsdager. Og han var et fullkomment bilde på Kristus. Han var en konge over folket. Han var en lovgiver. Han var en forsørger for folket. Han var alt i et forbilde på hva Kristus er. Nå, vel, ser at han var født med disse store gavene og egenskapene i seg. Derfor trengte det bare noe til å glimte over det, for å bringe den tingen til liv. Ser dere, Guds frø er faktisk plassert i oss fra verdens grunnleggelse. Og når lyset først treffer frøet, bringer det den til liv. Men lyset må først komme på frøet. Slik som jeg har undervist mange ganger om den lille kvinnen ved brønnen, hun i sin tilstand. Selv om hun var en person med dårlig rykte, selv om hennes liv var forfalt, og hun var i den tilstand fordi at tradisjonen aldri hadde rørt ved henne. Men likevel, da lyset først traff henne, gjenkjente hun det straks, fordi det var noe der som kunne respondere på det. Når dypet kaller på dypet, må det være et dypet sted til å respondere på det kallet. Og Moses her ble født som denne profeten, men han ble oppdratt i en intellektuell skole og faraos palass. Farao Seti, som han var oppdratt under, var en mann som fremdeles hadde ære og trodde at Josef var Herrens profet. Men så kom Ramses etter Seti, og Ramses brydde seg ikke om Josef. Og så derfor, det var da problemene startet, da det sto fram en farao som ikke kjente Josef. Men disse flotte egenskapene, la oss snakke om dem bare en liten stund, og før vi kommer til hoveddelen av teksten. Jeg har en uvanlig måte å legge fram en tekst på, deretter bygge på den, og Herren hjelper oss denne formiddagen i det vi bygger på den. Moses ble født med denne store trosgaven. Deretter ble han salvet og utsendt ved den brennende busk for å utfri Guds folk. Nå, ser hvilken store egenskaper denne mannen hadde. Han ble født for en bestemt ting. Gud hadde en hensikt med det. Gud har en hensikt med at du er her, skjønner? Hvis du bare kan komme til den plassen, hvor mye vanskeligheter du sparer Gud for, og deg selv også. Moses ble født, og deretter ble han senere ført til det stedet hvor han ble salvet. Og legg merke til at seden lå der med en intellektuell forståelse, med all troen som han var født med for å utfri dette folket. Og likevel kom den ikke til liv før lyset fra den brennende busken glimtet over den. Inntil han hadde sett, ikke noe han hadde lest om, men noe han hadde sett med sine øyne. Noe som talte til ham, og han talte tilbake til den. Hvor det brakte tingene til liv. Jeg tror en hvilken som helst mann, menn eller kvinne, gutt eller jente. Og jeg tror i en intellektuell forståelse om hva de tror ordet er, og så videre, aldri kan få et fullt grunnleggende standpunkt før de har møtt det lyset som bringer ordet til virkelighet. Jeg tror ikke at noen menighet i sin praksis, uansett hvor intellektuell og fundamental den kan være, den menigheten kan ikke ha fremgang før det overnaturlige er gjort kjent iblant folket, og de ser det. Noe som de kan snakke til, som vil snakke tilbake til dem, som stadfester dette skrevne ordet. Nå husk, da Moses møtte denne brennende busken, ble det ordet stadfestet nøyaktig. Det var ordet. Moses trengte ikke å bekymre seg. Hva dreier denne røsten seg om? Hva er dette vesenet her? Fordi Gud allerede hadde skrevet i skriften i 1. Mosebok, at ditt folk skal oppholde seg i dette fremde landet, men de skal bli ført tilbake til 400 år, vil komme tilbake til dette landet igjen. For amorittene har ennå ikke fylt sitt ondskapsmål. Nå, hundrevis og hundrevis av år før det, hadde Gud sagt at Israel ville oppholde seg og bli behandlet dårlig i et fremmed land og ville bo der i 400 år. Men Gud med en mektig hånd ville føre dem ut. Så ser dere med denne brennende busken, Moses visste dette intellektuelt. Og seden som var født i ham lå i hjertet hans. Og han prøvde gjennom sin intellektuelle erfaring med ordet å prøve å føre dem ut for å utfri dem. Fordi han visste at han var født for den hensikten. Han visste at tiden, alle skriftene sa at de allerede hadde vært der i 400 år. Akkurat som vi vet nå, som en mann spurte meg for en liten stund siden om komme og bortrykkelsen. Vi vet vi har levd tiden ut. Til tiden for bortrykkelsen er for hånden. Og vi ser etter en bortrykkende tro som kan trekke menigheten sammen og kan gi den en overnaturlig styrke som kan forvandle disse kroppene vi lever i. Når vi ser en Gud som kan reise opp de døde fra gulvet eller opp fra gårdsplassen og bringe ham tilbake til liv igjen og stille ham fremfor oss. Når vi ser Gud, så kan han ta en kreft som har fortært en mann til en skygge, og reise han opp til en sterk, sunn mann. Det burde gi bortrykkende tro til folket. Slik at når det lyset glimter fra himmelen, og trompeten lyder, vil Kristi legeme raskt bli samlet sammen, og forvandlet på et øyeblikk og ført inn i himmelene. Ja, noe som det er nødt til å skje. Og våre teologiskoler kan aldri fremstille det, selv om de intellektuelt sett er helt i orden. Men du må møte det lyset. Du er nødt til å finne dette noe. Og her baserer Moses sitt store kall på ordet, og det var stort. Inntil en dag han møtte dette lyset, og selve ordet selv talte tilbake til ham. Da fikk han sin salvelse, det salvet det han hadde i seg. Det på innsiden intellektet som trodde det. Troen som var basert på hans tro på Gud som skilte ham fra sin mor. Og nå når han treffes av dette lysets nærvær, salver det som han trodde. Skjønner? Hvilken salvelse, og han ble utsendt. Når vi vet intellektuell, hadde han hørt moren sin. Han visste hva som skulle skje, og han visste at han levde i den tiden. Men her fant han ut at han var en fiasko, så han kunne ha, troen hans kan ha gått litt tilbake. Men så da han kom til busken, sa Gud, «Jeg har hørt mitt folks rop!» Og jeg husker mitt løfte til deres fedre, Abraham, Isak og Jakob, og jeg har kommet ned. Jeg, der, det personlige pronomene, jeg har kommet ned for å utfri dem. Og nå, og må jeg bare få legge til dette hvis det, Gud tilgir meg hvis det høres vanhellig ut. Jeg arbeider ikke på jorden utenom ved mennesket. Jeg er vintre, dere er grenene, og jeg viser meg kun når jeg kan finne en mann. Og jeg har utvalgt deg, og jeg sender deg ned for å føre dem ut, skjønner. Nå legg merke til, jeg vil være med din munn, og jeg tar du denne staven. Og Moses sa, kan jeg se et bevis på at du vil sende meg, og at du har salvet meg, og at du vil gjøre disse tingene? Sa, hva har du i hånden din? Han sa, en stav. Han sa, kast den ned. Den ble forvandlet til en slange. Han flyktet. Han sa, ta den opp. Den ble forvandlet tilbake til en stav. Sa, legg hendene dine på brystet ditt. Tok den ut, og den var spedalsk. La den tilbake, og den var helbredet. Sa, han så Guds herlighet. Det var ikke noe mer tvil for Moses. La du merke til at han aldri flyktet ut i villmarken igjen? Han visste at han var salvet. Han visste der alle disse tingene som hadde vært i hans hjerte. Disse kjempefine egenskapene. Og de var salvet nå. Han er klar. Han er klar for å dra. Så ned mot Egypt går han. Gud hadde sagt, jeg vil være med deg. Så det avgjør saken. Hvis jeg vil være med deg, det var alt Moses trengte å vite. For dette store kallet i hans hjerte, og nå sa Gud, jeg vil være med deg. Nå, Gud hadde også stadfestet hans Moses påstander. Moses påstand, jeg møtte Herren, og han sa at jeg skulle si dere, jeg er, sendte meg. Skjønner? Nå sier de, her er en mann, en jøde til. Sannsynligvis noen av disse fanatikerne som har kommet hele tiden med alle slags planer for å få oss ut av slaveri. Og du vet hvordan folk er når de er slaver eller i trelldom for noe. Det er alltid et eller annet smart påfunn som kommer, vet dere, for å gjøre det. Så Moses, Gud lovet Moses, jeg vil være med deg. Jeg vil være i deg. Mine ord vil være dine ord. Ta mine ord og si bare det jeg sier. Og nå da Moses dro ned og ga dem dette kallet, og sto foran fara og sa til ham, Hebreernes Herre og Gud sa, før barna ut. Og han ville ikke la dem gå, så han utførte et tegn foran de eldste og foran farao. Og tegnene som Gud gjorde, han sa, nå i morgen, rundt denne tiden vil solen gå ned, det vil bli mørke over hele Egypt. Og det skjedde helt nøyaktig. Og så sa han, det kommer fluer over landet. Og han rakte ut kjeppen sin og ba om fluer, og fluer kom. Og han profeterte, og alt som han profeterte skjedde helt nøyaktig på den måten. Det var Gud, skjønner? Gud hadde kalt ham fra fødselen av, lagt egenskaper i ham av stor tro. Og kom så ned med sitt nærvær og salvet dette store noe i ham. Og sendte ham ned med sitt ord. Og han ble grundig stadfestet for sine påstander. Uansett hvor mange bedragere som hadde stått fram, hvor mange av disse andre tingene som hadde skjedd. Talte Gud ved Moses var identifisert. Det Moses sa æret Gud. Jeg vil at dere aldri skal glemme det ordet. Det Moses sa æret Gud fordi Guds ord var i Moses. Jeg vil være med i munn, den vil tale de rette tingene. Nå, det Gud sier, det taler han gjennom Moses, og det bekreftet og stadfestet påstandene hans. Han hadde også blitt fortalt av sin mor om sin mystiske fødsel, og hvordan tiden var for hånden da det skulle komme en utfrielse. Amram og Josephed, Levis sønner og døtre, begynte å be til Gud om å sende en befrier. Og det tok, når du ser tiden for løftet nærme seg, for det folk til å be og hungre. Og uten tvil hadde Josephed fortalt ham mange ganger, moren hans, siden hun var huslæreren hans også, slik vi kjenner historien, og hadde fortalt ham hvordan hun hadde bedt. Og Moses, da du ble født, sønn, var du et særeget barn. Du var annerledes, det var noe som skjedde ved fødselen din. Jeg dramatiserte det for barna for ikke lenge siden, og sa mens Amram var i rommet og ba, så han en engel trekke sverdet sitt og rette det mot nord, og sa, du vil få et barn, og han skal føre barna nord til det lovede land. Jeg dramatiserte det for småbarna slik at de kunne forstå det. For intellektet deres har ikke kommet opp til det punktet som dere voksne, som kan gripe tingene ettersom den hellige ånd åpenbarer det for dere. Nå, selv om moren hans hadde fortalt ham disse tingene, og han visste dette, så trengte han likevel en annen berøring. Undervisningen var fin, men han trengte en personlig kontakt. Det er det verden trenger i dag. Det er det menigheten trenger i dag. Det er det alle trenger som er sønner og døtre av Gud. For å bli det, trenger du en personlig kontakt, ser du. Noe, uansett om du vet at ordet er sant, du vet at det er riktig. Men så når det kommer i kontakt, og du da ser tingene bli gjort, da vet du at du er på rett vei. Skjønner? Og følg med, det vil alltid være etter skriften, det vil stå rett med skriften, fordi dette gjorde det. Amrahams bønn var helt nøyaktig på linje med skriften. Bønnene deres var på linje med det lovede ordet. Gud lovet å gjøre det på den tiden. De ba om det, og her ble et særeget barn født. Og de, følg med, hvor jeg elsker dette. Ser dere, i den stund, da farao sendte alle barna i døden, ser dere. Sendte dem til sverdet, vakternes sverd. De stakk disse små barna til døde, ga dem som mat til krokodillene, de små kroppene. Inntil krokodillene kanskje ble fete av kroppene til hebraiske barn. Men Bibelen sier at foreldrene fryktet ikke faraos befaling om å drepe barna. De gjorde ikke det. De var ikke redde, fordi de hadde sett noe i denne babyen til å begynne med. De så det at dette var bønnesvar. Og nå hadde Moses alt dette som en bakgrunn, så Moses visste at han var sendt for nettopp denne hensikten å utfri Israels barn. Ser dere, all bakgrunn bare hoper seg opp. Når du får noe og kan hente Bibelen og si, dette kommer til å skje, og så skjer det. Og dette kommer til å skje på den tiden, så skjer det. Og dette kommer til å skje på en bestemt tid, så skjer det. Så samler alt seg sammen og tegner et bilde for oss. Hvordan dette tabernaklet denne formiddagen. Hvordan vi, mennesker i denne tid, broder Neville, i det vi ser at håret begynner å bli grått og skuldrene våre luter, når vi ser verden vakler og rystes som den gjør, og hvordan vi kan se rundt og se løftet nærme seg. Jeg tror mange ganger om noen kunne komme til dette og ikke forsto det, eller forsto det, rettere sagt, å komme inn i det på et øyeblikk ville det nesten sende deg til evigheten. Bare med en slik bortrykkende ting, og aldri visste om det. Og bare bryte gjennom tingene som vi har sett og vet om og forstår, og bare hoppe inn i det på et øyeblikk. Mann eller kvinnen, gutten eller jenta, ville sannsynligvis bare løfte opp hendene sine og si, «La oss reise, Herre Jesus», ser dere. Hvor tiden er så nære. Moses visste at han var født for den hensikten og kikket ut av vinduen og fulgte med på hebreerne mens de slet. Kikket tilbake her i skriften og det sto, og de skal oppholde seg i 400 år, ser dere, men jeg vil føre dem ut med en mektig hånd. Så når han kom tilbake etter et oppdrag, salvet, visste at han var født, og troen hans. Så ved tro de menneskene, og han visste at de var Guds barn, fordi verden ordet sa så. De var ikke av verden, og var ikke like resten av dem. De var annerledes. Og de var raringer og fanatikere mot Egypts fornemme glamur. Og han skulle bli faraos sønn, ta over kongedømmet, og etterfølgeren. Men han, det var noe nede i ham, en virkelig tro som ikke så på de tingene, glamuren som han skulle arve. Han så på Guds løfte, og han visste at tiden nærmet seg. Og hva den mannen må ha tenkt, jeg ønsker å snakke med ham om det en dag når jeg møter ham på den andre siden. Du sier, sprøtt, broder. Nei, det er ikke det. Jeg kommer til å møte ham ved Guds nåde. Ja, sir, jeg vil snakke med ham. En dag, Moses i egen person. Og hvor jeg gjerne skulle ha spurt ham nøyaktig hvordan, da han gjennomgikk sin forberedelse. Hvilken frustrasjon. Djevelen som sa, folk kommer ikke til å tro deg. Det er ingenting i det. Men da den spiren kom til liv der oppe, traff noe av, og han visste at det var noe som skulle skje. Han visste, kikket på klokken sin og så hvilken tidspunkt det var. Og han visste, og hvor han var tenkt mens han fulgte med. Nå, da han fikk alt dette sammen, alle disse store tingene han hadde sett, skriftenes tid, bønn til sin mor og sin far, og han ble født i en underlig fødsel, et uvanlig barn, og hele veien hadde det vært noe langt nede i ham. Og nå gjør han et feiltrinn og prøver å tro at han kunne ta sin militære opplæring fra skolen sin og utfri barna, og det mislykkes. Deretter drar han ut i villmarken og gifter seg med en nydelig etiopisk jente, og de fikk en liten gutt som het Gershom. Og en dag mens han passet på flokken, så han med ett en brennende busk oppe på toppen av fjellet som brant. Og han gikk opp dit. Og ikke en intellektuell, ikke en innbilling, ikke en illusjon, et synsbedrag. Men i ham, der var Abrahams Gud. I et lys, en ildstøtte bak i en busk. Den ilden som gikk ut som bølger, men det plaget ikke busken. Og skriftens røst, Guds røst, talte gjennom der og sa, jeg har utvalgt deg, du er mannen. Jeg har oppreist deg for denne hensikten. Jeg stadfester deg her ved tegn, og du skal dra ned for å utfri barna, fordi mitt ord må bli oppfylt. Hans ord for denne tiden må bli oppfylt. Vi lever i tiden. Uansett hva noen andre sier, ordet må bli oppfylt. Himmel og jord vil forgå, men ikke hans ord. Nå, da Moses fikk alt dette sammen og så det fra alle retninger, salvet det troen hans. Amen. Og du, hvilken tanke. Dette selv å se skriften peke rett mot hva det var. Og Gud talte, og beviset var der, det salvet den troen han hadde i seg til å starte arbeidet. Hva burde de gjøre med oss? Vi trenger en omvendelse, vi trenger en vekkelse. Jeg sier om meg selv, skjønner, jeg trenger en rystelse, jeg trenger noe. Jeg sa at jeg talte til meg selv denne formiddagen, eller om meg selv. Jeg trenger en oppvåkning. Og når jeg tenker på det mektige beviset, alt så fullkomment lagt ut der, og det salvet Moses tro, han så at det var ingenting. Her flyktet han fra Egypt, men faktisk kunne han ha startet et opprør eller noe. Og han kunne ha stått fram og startet en revolusjon i Egypt. Og han kunne ha tatt en hær og kjempet. Men, ser du, fått mange tusen på sin side. Men i stedet for det, var han til og med redd for å gjøre det med hærer på sin side. Men her kommer han tilbake 40 år senere, 80 år gammel, med bare en stav i sin hånd. Hvorfor? Det som brant nede i hjertet hans hadde blitt en virkelighet. Han var salvet da, og han visste han hadde så, sier Herren. Det var ingenting som kunne stoppe ham nå. Han trengte ingen her. Gud var med ham, det var alt han trengte. Gud med ham. Når du vet at Gud har sendt deg for å gjøre noe bestemt, og du ser det beveger seg fram dit, det er rett og slett ingenting som kan ta dets plass. Det er alt. Jeg husker ganger når Herren har fortalt meg om bestemte ting som skulle skje, og så beveger jeg meg fram og ser det ligger rett der hvor, hvilken følelse. Situasjonen er allerede under kontroll. Det er alt, ser dere. Fordi Gud sa så. Jeg husker, mange av dere husker den lille gutten som ble oppreist bort i Finland, og så fra de døde blitt drept av en bil. Og jeg sto der ved veikanten og begynte å gå bort fra barnet og snudde meg og kikket tilbake. Og noe legger sin hånd på skulderen min, og jeg trodde det var broder Moore, og ingen var rundt meg. Og jeg kikket tilbake, og deretter kikket jeg bort på fjellet. Jeg sa, vel, jeg har sett dette fjellet sted, men vi kom ikke opp denne veien, vi kom en annen vei. Hvor er det fjellet? Og jeg kikket og hadde sett en bil der nede, krasjet. Hadde sett den lille gutten der med sin, som lå der med en bollesveis, som vi kaller det her. Øynene rullet tilbake slik som Brother Race var her om dagen da han falt. Og den lille foten stakk gjennom sokken der de små lemmene hans var brokket. Og blod ut av øynene, nesen og ørene. Og hadde sett de små korte buksene hans og bunnet opp med knapper hans her og langs den lille midjen hans. Og de små strømpene hans oppover som lange strømper vi brukte for mange år siden. Og jeg kikket rundt, og der var nøyaktig slik den hellige ånd hadde fortalt meg 2 år før. Da hadde alle sammen skrevet ned i biblene deres over hele nasjonen at det skulle skje. Der! Så er situasjonen under kontroll. Uansett hvor død han er, uansett hva noen andre sier, det hele er over. Han er nødt til å komme tilbake. Jeg sa, dersom dette barnet ikke står opp fra de døde, så er jeg en falsk profet. Jeg er en falsk representant for Gud. For i hjemlandet for 2 år siden fortalte han meg at dette ville skje. Og der har disse forkynnerne og alle, det er skrevet på forstadsbladet i Bibelen vår, og her er det nøyaktig. Les det på forstadsbladet, hvordan det ville være et terreng med bergartel, lag på lag, og så videre, blitt drept, og skulle være på høyre side av veien. Jeg sa, der er det ingenting kan stoppe det. Situasjonen er allerede under kontroll. Troen som var i hjertet mitt ble salvet. Hvis jeg bare kunne forklare det. Troen som Gud, jeg hadde på Gud som hadde fortalt meg, og det har aldri slått feil. Fortalte meg, situasjonen er under kontroll nå. Her er nøyaktig det jeg viser deg for 2 år siden. Og her ligger det helt nøyaktig på sin plass. Det eneste du trenger å gjøre er å tale ordet. Og den lille gutten sto opp fra de døde. Skjønner? Jeg tenkte å se bak på broder Fred Softman som sitter der, og broder Banks Wood og dem, her om dagen oppe på Alaskan Highway. Hvordan jeg sto her i menigheten og fortalte dere alle om et dyr som så ut som hjortehorn, 42 tommer og en silvertipp grizzlybjørn. Og jeg hadde aldri vært der før, og hvordan at jeg skulle få denne, og hvordan den ville være, og hvor mange som ville være sammen med meg, og hvordan de ville være kledd. Dere vet det, alle sammen, mange uker før det skjedde. Og der, da jeg gikk inn dit uten å vite det, så lå dyret der. Og jeg gikk, og var en umulighet hvis et jeger ville vite eller høre på dette lydbåndet. Hvordan man ikke kan gå helt opp til et dyr. Det ville ha hoppet opp og flyktet, men den gjorde ikke det. Og der henger den i mitt studierom. Der er min silvertipp bjørn helt nøyaktig slik. Og en linjal ligger der, et målebånd for å vise nøyaktig. Og et horn vil minst krympe 2 tommer eller mer når det er frisk på dyret og når det tørker. Men dette krympet aldri. Det er fremdeles på en prikk 42 tommer. Skjønner? Der ligger silvertippbjørnen. Den er 7 fot lang, helt nøyaktig, og alt nøyaktig slik det var, ligger der nå. Men da denne mannen sa til meg, nå, hør her, broder Branham, vi fikk dette dyret som du snakket om. Men du fortalte meg at du ville få en silvertipp grizzlybjørn før du kom til foten av fjellet, tilbake der hvor guttene er, den med en grønn skjorte. Jeg sa, det er så, sier Herren. Gud sa det. Men, broder Branham, sa han, jeg kan se overalt her i milevis. Det ingenting. Hvor kommer den fra? Jeg sa, det ikke for meg å stille spørsmål. Gud sa det, og han Jehova Jara. Han kan bringe en bjørn dit. Han kunne sette en der. Og han gjorde det, og der den. Det situasjonen under kontroll. Og da Moses så at han var oppreist for denne hensikten, og han hadde stått ansikt til ansikt med denne mektige Gud som hadde gitt kallet, og hadde salvet ham og identifisert ham og sagt, «Dette ditt kall, Moses, jeg sender deg, og jeg vil vise deg min herlighet, og her jeg i en busk som brenner. Dra ned dit, jeg vil være med deg.» Han trengte ikke engang en kjepp. Han hadde ordet, det stadfestede ordet. Og der gikk han, det salvet troen som var i ham. Og det salver oss når vi ser at vi lever i de siste dager. Og finner ut at alle disse tegnene som vi ser har skjedd, som er talt om i skriften, at vi finner sted i de siste dager. Hele veien fra himmelen til de politiske kreftene, og folkets natur, og demoraliseringen i verden og blant kvinnene, og hva de vil gjøre i de siste dager, og hva mennene vil gjøre, og hva menigheten vil gjøre, hva nasjonen vil gjøre, og hva Gud vil gjøre. Og vi ser det alt sammen ligge her foran oss. Det salver vår tro. Det flytter oss ut i de store syklusene, skjønner? Det adskiller oss fra andre ting i verden, skjønner? Uansett hvor små vi eller hvor mye en minoritet vi hvor mye vi blir ledd av, gjort nær av, spiller ikke den minste rolle. Det alt. Vi ser det. Det noe inni oss. Vi har forutbestemt til å se denne tiden, og det ingenting som vil stoppe oss fra å se det. Amen. Her har Gud talt det. Det har allerede skjedd. Vi ser det. Hvor vi takker Gud for dette. Så, det bringer ut din tro når vi ser disse tingene som skjer her. Nå, videre her leser vi at Moses aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. Nå, han aktet Kristi vanære. Nå, husk, Kristi vanære, ser du. Det en vanære ved å tjene Kristus. Hvis du veldig populær i verden, så kan du ikke tjener du ikke Kristus. Nei, du kan ikke det, fordi du skjønner, det en vanære som følger med det. Verden har alltid tatt anstøt. Langt tilbake der, tusenvis av år siden, var det en vanære som fulgte med det. Og Moses som skulle bli farao, han var den neste kommende farao, faraos sønn. Og han skulle bli den neste farao med anerkjennelse blant folket, og likevel anså han. Akte betyr å anse. Han anså Kristi vanære som noe større enn alt det Egypt hadde muligheten til å gi ham. Egypt var i hans hender. Men likevel, han visste at å ta Kristi vei var en vanære. Men han var så glad for å vite at det var noe inni ham som fikk ham til å anse denne Kristi innstilling, Kristi vannære, rettere sagt, større enn all glamuren som han arvet. Han hadde en arv på innsiden av seg som var langt større enn den arven på utsiden hadde gitt ham. Hvis vi kunne være på den måten i dag og la den hellige ånd salve det som vi har inni oss, den troen til et gudfryktig liv innviet til Kristus. Nå, med en slik tro som dette som han hadde, oppfattet han, og han anså den vannæren som en ære. I dag kan noen si, hei, du noen av de folka? Du er bare litt skamfull over det. Men han anså det som en større rikdom enn hele verden. Fordi at det var noe i ham slik at han kunne tale ut og si, ja, jeg anser dette. Dette høyt æret. Jeg glad for å være en av dem. Skjønner, jeg glad for å regne meg som en hebreer og ikke en egypter. De kristne i dag burde si det samme. Jeg glad for å anse meg som en kristen til å avstå fra verdens ting og verdens skikker. Ikke bare som et menighetsmedlem, men som en gjenfødt kristen som lever etter skriften. Selv om jeg blir kalt til og med av menighetens medlemmer en fanatiker, så akter jeg likevel det som en større ting enn om jeg var den mest populære personen i byen eller nasjonen. Jeg ville heller være det en president for de forente stater, eller konge over jorden. Forstår du? Jeg akter det så høyt, fordi Gud i sin nåde før grunnleggelsen av verden så meg og plasserte et lite frø der inne, slik at troen min ville fly over disse verdens ting. Og nå har han kalt meg, og jeg verdsetter min plass. Som Paulus sa, han så på sin tjeneste som høy. Ser du også at Gud hadde kalt ham fra å være en stor lærer som Gamaliel? Men Paulus hadde blitt kalt til å være et offer for Kristus. Skjønner, nå, den samme tingen. Legg merke til, med en slik tro stolte han aldri på sitt syn, det han kunne se. Nå, han hadde ikke sett noe annet der ute enn en flokk med gjørmearbeidende mennesker, slaver i fangenskap. Ble drept hver dag, slått med pisker, gjort narr av. Deres religiøse tro var fanatikere, og det var en farao som satt på tronen som ikke visste eller aktet noe på deres religion. Han visste ikke noe om den, han var en hedning, så han bare, hvilket bilde på i dag? Og der er det, en annerledes religion. Og hvordan hvis denne Moses, selv om han hadde akkurat samme plass som presidenten, eller den mektige mannen, farao, for å ta hans plass når han døde, og han var en gammel mann. Men likevel mente Moses at det kallet. Han kikket ut der, og det samme vinduet som farao kikket ut av, fordi han var i sitt hjem. Og farao kikket ut og så de mennene som løftet opp hendene sine, og de tok en pisk og slo dem til døde, fordi de ba. De stakk et sverd gjennom dem bare fordi de feilet og ikke adlød, og fikk dem til å arbeide inntil de små gamle kroppene deres falt over ende og ga dem nesten ikke noe å spise. Vel, de var ikke annet enn en flokk med fanatikere, knapt mennesker. Men Moses, den troen i ham, så på dem, og han sa, «De er Guds velsignede folk. Amen.» Jeg liker det. Men en slik tro falt ikke blikket hans på Egypts glamur. Det falt på Guds løfte. Hans tros ørneblikk så over Egypts glamur. Han er i ferd med å bli en ørn nå. Han er en profet. Og hans ørneblikk løfter seg over de tingene. Hvor jeg liker det. Du store, hvor ofte i dag? I dag stoler kristne på sine sanser og på hva de kan se eller hva de kan forstå, i stedet for sin tro. Og stole på hva du ser med ditt øye og glamuren. Slik som dere kvinner, jeg roper alltid til dere om at dere må la håret vokse ut. Dere må ikke bruke sminke, dere må oppføre dere som damer og kristne. Du ser ut på gaten og ser kvinner i dag kledd umoralsk. Vel, du tenker, vel, hun tilhører menigheten, hvorfor kan ikke jeg gjøre det? Skjønner? Og hun klipper håret sitt. Hvorfor kan ikke jeg gjøre det? Vel, det virker som hun er like så vennlig og like så intellektuell og en personlighet som jeg ikke engang har. Hvorfor kan ikke jeg gjøre det? Jeg burde gjøre det. Når du gjør det, lammer du troen din, skjønner? Du gir ikke troen din noen sjanse til å vokse. Begynn med det. Som jeg har sagt, noen sa, Broder Branham, land, folket, anser deg som en profet. Du burde ikke skjelle ut kvinner på den måten, og menn, for disse tingene. Du burde lære dem hvordan å profetere og motta gaver. Jeg sa, for da kan jeg lære dem algebra når de ikke engang kjenner sin ABC. Skjønner? Nå, bare begynn derfra. Vask deg selv slik at når du går ut på gaten, så ser du ut som en kristen i hvert fall, ser du. Og begynn så å oppføre deg som en. Skjønner? Og du kan ikke gjøre det i deg selv. Det må skje at Kristus kommer inn i deg. Og hvis frøet ligger der inne og lyset treffer det, vil det komme til liv. Hvis den ikke kommer til liv, var det ingenting der som kunne komme til liv. Fordi det ble virkelig bevist hos andre. Ser du, den kommer til liv umiddelbart så snart som lyset treffer den. Det er en irettesettelse til kvinner. Vet jeg som hører på dette lydbåndet, eller kommer til å høre på det. Det er en irettesettelse til deg, søster. Det burde være det. Det burde være det fordi det vises. Jeg bryr meg ikke om hva du har gjort. Du kan ha vært religiøs hele ditt liv. Du kan ha levd i menigheten. Faren din kan være en forkynner, eller mannen din kan være en forkynner. Men så lenge du ikke adlyder Guds ord, viser det at det ikke er noe liv der. Når du ser at det blir brakt ut, og den hellige ånds liv, følg med når det treffer andre. Se hva de gjør. Hvis den bringer det over dem, ikke rart, hvilken irettesettelse for de fariserne som kalte Jesus, da han kunne oppfatte tanken deres, han kalte dem Belzebul. Og den lille prostituerte sa, men denne karen er Messias. Skriften sier at han vil gjøre dette. Ser du, det forutbestemte frøet lå der, og da lyset traff det, kom det til liv. Du kan ikke holde det nede, du kan ikke skjule liv. Du kan ta og helle sement på en masse gress og drepe det på vinteren. Neste vår, hvor har du mest gressen? Rett rundt kanten på sementen. Fordi det spiredyktige frø under steinen, når solen begynner å skinne, kan du ikke holde det tilbake. Det vil sno seg vei rundt der og komme rett ut på kanten av den og stikke hodet sitt opp til Guds ære. Ser du, du kan ikke skjule liv. Når solen treffer plantelivet, er det nødt til å leve. Og når Den hellige ånd treffer det bibelske livet som er i et menneske, bringer det fram sin frukt rett der. Skjønner? Så uansett hvor sann og ærlig du er, hvordan du sier at du ikke er det, og snakker og sier at de var, disse kvinnene som bruker disse dårlige klærne og slik der ute, bare en simpel stripper for gaten. Skjønt, du tror ikke du er det. Du kan ikke få deg til å tro. Du kan bevise at du er uskyldig i utroskap. Men i Guds bok er du utro. Jesus sa, «Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte, og du viser deg fram på den måten.» Ser du, du kan ikke se det uten at det livet ligger der. Du ser på noen andre, du ser og sier, «Vel, jeg kjenner søster Jones, når Jones er en forkynner, hans kone gjør dette og gjør det. Jeg bryr meg ikke om hva den gjør, dette er ordet.» Jesus sa, la et hvert menneskes ord være en løgn, og mine være sanne. Det er Bibelen. Og når det lyset virkelig treffer det, er det nødt til å komme til liv. Det er bare nødt til å komme til liv. Nå, Moses skarpe blikk, hans ørneblikk, så bortenfor i Egypts glamur. Den ekte kristne troen i dag, uansett hva menigheten sier, hva hvem som helst andre sier. Når det lyset treffer den, ser de selve stadfestelsen på Gud. Ildstøtten henger der, og tegn og under som er lovet, skriften som er lagt fram, og det kommer til liv. Uansett hvor lite det er, og hvor mange i mindretallet, Guds gruppe har alltid vært i mindretall. Skjønner? Frykt ikke, lille flokk, det er din fars gode vilje å gi deg rike. Skjønner? De griper det. Gud er forpliktet til å sende dem inn fra enhver denominasjon, enhver orden, overalt, for å se det hvis de er bestemt til liv. Se på gamle Simon, bestemt til liv. Da Messias kom inn i tempelet i form av en baby i sin mors armer, var Simon bak i et rom et sted og leste. Den hellige ånd reiste han opp, for han ventet. Livet var i ham. Han sa, «Jeg skal ikke dø før jeg ser Herren Kristus.» Og der var Herrens Kristus i tempelet. Den hellige ånd ledet ham fra sin plikt ut og gikk ned gjennom der og plukket opp babyen og sa, la din tjener fare herifra i fred, for mine øyne har sett din frelse. Det var en gammel blind kvinne i hjørnet som het Anna, som tjente Herren dag og natt. Hun profeterte også og sa, «Messias kommer, jeg kan se ham komme», selv om hun var blind. På samme tid da han var der, det lille livet som var i henne som profeterte, det ville være der, det ville være der, det ville være der. Så kom det samme livet, lyset inn i bygningen i form av en baby, som et utenomekteskapelig barn, svøpt inn i sine tepper. Og kom opp gjennom bygningen, og Den hellige ånd traff den gamle blinde kvinnen, og hun kom ved ånden. Ledet gjennom folk og stod over denne babyen og velsignet moren og velsignet babyen, og fortalte hva som ville bli framtiden for det. Ser du, bestemt til liv, skjønner? Se på dem, det var ikke et dusin av dem. Det ble bare frelst 8 sjeler på Noas tid. Nesten ingen, men alle som var bestemt i liv, kom inn på den tiden. Ser dere hvordan Den hellige ånd arbeider i hver tidsalder og trekker folket? Nå finner vi ut at Moses tro ledet ham til å se på hva som ville bli, ikke det som var. Se på i morgen i stedet for på i dag. Se på løftet i stedet for glamuren. Se på folket i stedet for organisasjonen. Skjønner, Gud gjorde det. Lot kunne se glamuren og velstand nede i Egypt, eller nede i Sodoma. Lot kunne se muligheten for en haug med penger. Lot kunne se mulighetene når han kikket bort mot Sodoma, og han kunne kanskje bli, siden han var en hebreer, kunne han kanskje bli en mektig mann der, fordi han var en stor intellektuell personlighet og nevøen til Abraham. Så han valgte å gå mot Sodoma. Lots intellekt ledet ham til å se glamuren ved velstand. Lots intellekt ledet ham til å se på velsignelsen ved glamur. Men troen hans ble så lammet av det, så han kunne ikke se ilden som skulle ødelegge den slags liv. Og det er slik folk er i dag. De ser muligheten for å tilhøre en stor organisasjon. De ser muligheten for å ha en sosial status blant folket i byen. Men de ser ikke mulighet. De ser ikke at troen deres er lammet. La meg gjenta det, slik at det ikke blir misforstått. Kvinner i dag, de, som jeg sier, de ønsker å oppføre seg som filmstjernene. Mennene i dag ønsker å oppføre seg som TV-komikerne. Predikanten i dag ser ut til å ville gjøre menighetene sine til en slags moderne losje. Medlemskap og så videre. De ser muligheten for å kanskje bli en biskop eller en oppsynsmann eller noe som det. Hvis de vil være enige med menigheten, gi avkall på skriftene, når det ligger rett fremfor dem fullt og helt stadfestet ved Guds kraft og ved det levende Guds ord som lever i folket. Likevel vil de ikke ha det. De sier, vi ønsker ikke å bli blandet inn i noe som det. Det ville tatt fra dem medlemskapet deres. Det ville tatt fra dem deres denominelle orden. Skjønt ærlige menn, som Lot, sitter nede i Sodoma og vet at det er galt. Skjønner? Skjønner, hva gjør de når de gjør det? De lammer den lille troen som de hadde. Den kan ikke virke. Nå, Moses ga avkall på det, og han satt troen hans lammet verden. Enten vil troen din lamme glamur, eller så vil glamuren lamme troen din. Nå, du må ta det ene eller det andre. Og du ser at Bibelen ikke forandres. Gud forandres ikke. Han er den uforanderlige Gud. Og nå finner vi i dag at folk i denne tid, ser du, de ser på de store tingene, den store organisasjonen. Jeg tilhører så og så, skjønner? Og de drar ned der og ser, det er ikke noe annerledes enn folk på gata. Det er ingen andre ting. De har noe intellektuelle greier og går videre. Når du snakker om guddommelig helbredelse, ildstøtten, Guds lys, sier de, det er galskap. En mann plukket opp et bilde av Herrens engel her om dagen, en baptist forkynner, og lo av det. Ser du? Det er blasfemi, skjønner? Det er ingen tilgivelse for det. Det var det Jesus sa, ser du. Det er blasfemi når du ser den gjøre nøyaktig de gjerningene som Kristus gjorde. Og han sa, da de så de gjerningene i Kristus, han var offeret. Og de kalte han Belzebul, en djevel, fordi han gjorde det. Og nå sier han sa, jeg tilgir dere for det, men når den hellige ånd kommer for å gjøre den samme tingen, og taler dere ett ord imot den, vil det aldri bli tilgitt dere i denne verden eller den kommende verden, skjønner? Bare ett ord er alt du trenger å si mot den, skjønner? Og så, fordi hvis det livet, hvis du er bestemt til evig liv, så vil det livet bryte fram når du ser det. Du vil gjenkjenne det, slik som den lille kvinnen ved brønnen, og de forskjellige. Men hvis det ikke er der, kan det ikke komme til liv, for det er ingenting der som kan komme til liv. Som min gamle mor pleide å si, du kan ikke få blod fra en turnips, fordi det er ikke noe blod i den. Nå, det er den samme tingen, og det lammer den lille troen du har. Lot kunne se glamuren, men han hadde ikke nok tro til å se ilden som ville ødelegge en slik glamur. Jeg undrer på om vi har det i dag. Jeg undrer på om oss. Vel, om kvinnene som ønsker å være populære, som ønsker å oppføre seg som resten av kvinnene i menigheten. Hvis de ser at de ønsker å oppføre seg som resten. De kan se mulighetene for å bli en penere kvinne ved å være sminket. De kan se en penere kvinne ved å ha et yngre utseende ved å klippe håret sitt. Og oppføre seg som noen av de andre, eller filmstjernen. Men jeg undrer på om det ikke har lammet troen deres, da vi vet at Bibelen sier at en kvinne som gjør det er en kvinne uten ære. Og en kvinne som tar på seg en kledning som tilhører en mann, er en vederstyggelighet for Gud. Langbukser og så videre, og shorts som de har på seg. Og det blir bare så forherdet at det blir en vanlig praksis for folk å gjøre det. Jeg lurer på om de ikke lammer den ødelite troen som du hadde, til og med for å gå på møte. Ser du, det er hva de gjør. Lot gjorde det, og det lammet ham, og det lammet folket hans der nede. De kunne ikke se det. Men Abraham, en stadfestet tro, onkelen hans, han så ikke på glamuren. Han ville ikke ha noe med den å gjøre. Selv om han måtte bo under enklere omstendigheter og leve der ute for seg selv. Og Sara levde ute i villmarken under vanskelige omstendigheter på den ufruktbare jorden. Men de så ikke på glamuren eller mulighetene for å bli populære. Sara, den vakreste kvinne i landet. Bibelen sier det. Hun var fager, den fagreste av alle kvinnene. Og nå ble hun til og med værende og adlød sin mann, og hun kalte ham til og med sin herre. Som Bibelen refererer til, rett over i det nye testamentet, står, hennes døtre er dere så lenge dere adlyder troen. Ser dere, kalte mannen sin herre, og Herrens engel besøkte tempelet deres, og, eller det lille teltet deres der ute, og fortalte dem. De hadde ikke engang et hus å bo i, bodde ute på de golde markene. Og der har du det. Ser du at tiden gjentar seg i samme mønster igjen, helt nøyaktig som det var da? Nå, Moses med sin store tro igjen kunne si nei til de nåværende tingene i den nåværende verden og ta et rettferdig valg. Han valgte å lide ondt med Guds folk. Han valgte å gå med det. Hvorfor? Hans tro. Han så løftet, han så endetiden, han så over i morgendagen, og han slapp løs troen sin. Og han brydde seg ikke noe om hva øynene han så i mulighetene, her at han var farao og skulle bli farao. Han så rett over i morgendagen. Og om folk bare kunne gjøre det. Ikke se den nåværende verden. Hvis du ser på den nåværende verden, tar du et valg med den. Skjul dine øyne fra den og se på Guds løfte langt over i morgendagen. Ved sin tro kunne han velge. Han valgte å bli kalt Abrahams sønn, og nektet å bli kalt faraos sønn. Hvordan kunne han være hele kongedømmet? Egypt hadde beseiret verden. Han var verdens konge, og var en ung mann på 40 år, klar for å ta tronen her, men han så ikke på sitt intellekt. Se på kvinnene som kunne ha vært plassert rundt ham dag etter dag, haremer fulle av dem. Se på glamuren, sitte og drikke vin, og se på strippersken foran seg når de danset, og viftet for ham igjen, og kvinnene fra hele verden, og juvelen og skattene, hæren hans der ute. Det eneste han trengte å gjøre er å sitte og spise sin fine mat og si, send en militære garnison nummer så ned til så, og ta den nasjonen. Jeg tror jeg bare ønsker den. Det var alt han trengte å gjøre. Sitte der, og de viftet ham, og holdt munnen hans åpen, lot de nydelige, vakre strippersken på den tiden helle vin ned i munnen hans. Gi ham mat sin med armene sine rundt seg, alle de peneste kvinnene i verden. All glamuren som fantes var plassert rett der ved siden av ham. Men hva gjorde han? Han så bort fra det. Han visste at ilden var der klar for det. Han visste at døden lå i den retningen. Skjønner? Han visste at den var det, og han så over mot et foraktet og forkastet folk. Og ved tro valgte han å lide Kristi vanære. Og kalte seg, jeg er Abrahams sønn. Jeg er ikke denne faraos sønn. Selv om du gjør meg til en biskop, eller en diakon, eller en erkebiskop, eller en pave, er jeg ikke en sønn av noe slikt. Jeg er Abrahams sønn. Og adskiller meg fra denne verdens ting. Amen, amen, amen. Ved tro gjorde det. Han valgte bort glamuren. Han valgte bort muligheten for å bli den neste biskopen. Han valgte bort muligheten for å bli den neste erkebiskopen, eller den neste hovedoppsynsmann ved det neste valget, eller hva enn det var. Han valgte det bort. Han nektet å se på det. Nå, hvis jeg blir biskop, vil jeg gå inn, og folket sier, Hellige Fader, eller doktor så, eller eldste så. Hvor de vil, alle forkynnerne i møte, de vil klappe meg på ryggen og si meg, boy, den karen har noe, det sier jeg deg. Hysj, vær stille, her kommer biskopen. Ser du, det han sier, det er lov. Ser du, her kommer så. Folk flyr verden rundt for å se paven og kysse foten og ringene, og så videre. Hvor? Hvilken mulighet for katolikkerne? Hvilken mulighet for protestantene å bli biskop eller oppsynsmann eller noe? En eller annen stor mann i en organisasjon? Ser likevel, men ser du, troens blikk ser over det. Og du ser enden på det der nede som Gud sier at alt sammen vil bli ødelagt. Troen øyeblikket løfter deg opp over det, og du ser morgendagen, ikke i dag, og velger å bli kalt en Abrahams sønn. Fara, uten noen tro, så på Guds folk som fanatikere. Ingen tro, han gjorde dette slaver, fordi han var ikke redd for det han sa. Han var ikke redd for Gud. Han trodde at han var Gud. Han trodde at hans guder som han tjente, at han var en biskop, han var oppsynsmannen, at det var hans guder som gjorde det. Ingenting med denne tingen her. Så han gjorde dem til slaver. Han lo av dem, gjorde narr av dem, akkurat som folket gjorde i dag, nøyaktig den samme tingen. Moses tro så dem i det lovede land, et velsignet folk. Det kunne bli en vanskelig kamp å få dem til løftet, men Moses valgte å gå sammen med dem. Hvordan jeg kunne dvele ved det, men tiden min flyr av gårde, skjønner? Legg merke til, det kan være en vanskelig sak å snu de menneskene rundt. Du må gå og leve med dem. Du må være en av dem. Og de er allerede så intellektuelle at du kan ikke rokke dem, skjønner? Men det er nødt til å skje noe der ute. Det overnaturlige må bli demonstrert fremfor dem. Det kommer til å bli vanskelig. Organisasjonen vil avvise deg, og alle disse tingene vil skje. Det er fryktelig det du må gjøre. Men likevel, ta ditt valg. Jeg er en av dem. Ja, troen hans gjorde det. Troen hans tentes. Ja, sør, han så det. Det var vanskelig å få dem til løfte, men han tok sitt valg og ville gå med dem likevel. Uansett hva de gjorde mot ham, og om de avviste ham, så gikk han likevel. Han gikk ut sammen med dem. Nå, jeg håper dere forstår. Ja vel, gå med dem likevel. Gjør hver en av dem. Det er riktig, fordi det er din plikt. Det kan være en vanskelig kamp og en masse å gå gjennom, men gå likevel. Men troen hans ledet ham til å ta valget for ordet, og ikke glamuren. Han tok ordet, det var det Moses tro gjorde. Når troen ser på Guds verste. Husk, her var glamuren nå, verden, det høyeste, konge over verden. Og hvor var de Gud hadde lovet? Gjørmehullet, gjørmearbeidere. Men når troen ser på det som er Guds minste, akter den det større og mer verdifullt enn det beste verden kan vise. Ja, sør, når troen ser på det, når troen kan se det, når troen på ordet kan se ordet bli manifestert, er det mer enn all glamuren og erkebiskoperiet og alt annet du kan snakke om. Troen gjør det. Skjønner, du kan se det verste, de foraktede, de forkastede, hva enn det kan være. La det være på sitt verste, og likevel vil troen akte det en million ganger høyere enn det beste verden kan presentere. Amen. Det er derfor vi synger den sangen, «Jeg vil ta veien med Herrens foraktede få». Skjønner? Du, for ser du, troen ser hva Gud ønsker å få gjort. Jeg håper dette går inn. Troen ser ikke på nåtiden. Troen ser ikke dette her. Troen ser på hva Gud ønsker. Og den virker i samsvar med det. Det er det troen gjør. Den ser hva Gud ønsker og hva Gud ønsker å få gjort, og troen opererer gjennom det. Troen er et langdistanseblikk. Den senker ikke sitt blikk. Den holder mot målet. Amen. En hvilken som helst skytter vet det, skjønner. At det er en lang distanse. Den er et teleskop. Den er en kikkert. Slik at du ikke ser rundt her. Du bruker ikke kikkertet for å se hva slags tid det er, ser du. Du bruker ikke det, men du bruker kikkertet for å se langt bort. Og troen gjør det. Troen plukker opp Guds kikkerter. Begge to, begge sider. Det nye og gamle testamentet. Og ser et hvert løfte som han ga. Og troen ser det der ute. Og troen velger det, uansett hva nåtiden sier her. Han ser på enden. Han senker ikke blikket for å se denne veien. Han ser ut bortenfor. Han holder trådkorsene nøyaktig sentrert på ordet. Det er det troen gjør. Det er troen som er i et menneske som gjør disse tingene. Nå følg med. Det farao kalte, av et kall, det farao kalte stort, kalte Gud vederstyggelig. Farao kunne si, hør her, Moses, her, ja, du er neste farao. Ja, jeg overrekker dette septeret til deg når jeg reiser herfra. Jeg vil overrekke dette septeret. Det er ditt, skjønner? Nå, dette er stort. Du kommer til å bli en stor mann, Moses. Du kommer til å bli en biskop. Du kommer til å bli dette delen hin. Ikke dra fra oss. Bli her. Men, ser du, han kalte det stort, og Gud sa det var en vederstyggelighet. Nå, dere kvinner, tenk et øyeblikk. Også dere menn. Det verden kaller stort, kaller Gud urenhet. Sier ikke Bibelen at det er en vederstyggelighet for en kvinne å ha på seg en kledning som tilhører en mann, og du tror det er smart ved å gjøre det, skjønner? Du bare viser frem kvinnelig kjød for djevelen, og det er alt, så ikke gjør det. Og dere menn som lever etter verdens ting og jager etter og omfavner dette, og dere menn uten nok mot til å få konen og slik til å kutte ut med det, skam dere, og dere kaller dere Guds sønner, ser ut som sodomitter for meg, skjønner? Ikke for å såre følelsene dine, men for å fortelle deg sannheten. Kjærligheten er korrigerende, det er den alltid. Den moren som ikke tar hånd om barnet sitt og korrigerer det og riser det og får det til å høre, er ikke mye til mor for det, det er riktig. Nå, og se hva som skjer nå. Moses hadde sitt syn på dette. Og farao sa at dette er stort. Gud sa at det er en vederstyggelighet, så Gud, Moses, valgte det Gud sa. Nå, legg merke til, troen ser det Gud vil at du skal se. Skjønner? Troen ser det Gud ser. Og resonering og sanser ser hva verden vil at du skal se. Legg merke til, resonering, vel, det er bare menneskelig fornuft. Det er bare fornuftig at dette, vel, er ikke dette like så bra. Skjønner? Det er helt riktig når du bruker de sansene som er i motsetning til ordet. Ser du? Så det er hva verden vil at du skal se. Men troen ser ikke på det. Troen ser på hva Gud sa. Skjønner? Du vet, du river ned tankebygninger. Fornuft, resonering, sans, ser hva verden vil at du skal se. Stor denominasjon. Vel, er du en kristen? Vel, jeg er presbyterianer, metodist, lutheraner og pinsevenn, den slags. Jeg er dette deler hint. Ser du, det er sanser. Jeg tilhører den første kirke, ser du. Ja, jeg er katolikk, jeg er dette, ser du. Du sier det. Nå, det er sanser. Du liker å si det fordi det er en denominasjon, noe stort. Vel, vi har flere medlemmer, så godt som en hvilken som helst menighet i verden, ser du. Men det er bare én ekte menighet, og du blir ikke medlem av den. Du blir født inn i den, skjønner? Og hvis du er født inn i den, arbeider den levende Gud gjennom deg og gjør seg selv kjent. Skjønner? Det er der Gud bor, i sin menighet. Gud går i menigheten hver dag, bare lever i menigheten. Han lever i deg. Du er hans menighet. Du er hans menighet. Du er tabernaklet som Gud bor i. Du er den levende Guds menighet selv. Og hvis den levende Gud bor i sine levende vesener, så er handlingene dine av Gud. Hvis det ikke er det, så er ikke Gud der. Han vil ikke få deg til å handle på den måten når han sier i ordet her, plantegningen sin, ikke gjør det, og du går og gjør det. Ser du, det er galt. Når du nekter for det, så viser det at livet ikke engang er i deg, skjønner? Det er riktig. Troen ledet Moses til lydighetens vei. Legg merke til, Moses får, der er unge farao, der er unge Moses, begge to, med muligheten. Moses så folkets vanære og regnet det for større rikdommer enn alt Egypt hadde. Og han ledet ved tro, han fulgte det troen han sa i ordet, og den ledet ham til lydighetens vei og til slutt til herligheten. Udødelig for aldri å dø i Guds nærvær. Syn og sanser ledet, og glamur ledet farao til sin død og Egypts ødeleggelse. Nasjonen hans, og den har aldri kommet tilbake siden. Der har du det. Ser du på dette, dør du. Ser du på det, lever du. Nå, ta ditt valg. Det var det samme som Gud la framfor Adam og Eva i Edens hage. Skjønner? Ved tro må du ta ditt valg. Nå legg merke til. Synet leder farao til sin død og til ødeleggelsen av byen hans. Moses ved sin tro fryktet aldri farao. Skjønner? Han brydde seg ikke om hva farao sa. Han brydde seg ikke om farao. Noe mer enn hans mor og hans far brydde seg om deres trusler. Da Moses var stadfestet for ham, og han var den personen som skulle ut fra Egypt, eller lede Israel ut av Egypt, brydde han seg aldri om hva farao sa. Han var ikke redd for ham. Amen, amen, amen. Ser dere hva jeg mener? Det er ingen frykt i troen. Troen vet om det. Troen, som jeg alltid har sagt, den har kjempestore muskler og hår på brystet. Troen sa, hold munn! Og alle holder munn. Det er alt. Jeg vet hvor jeg står. Resten av han sier, vel, nå, kanskje han gjør det. Skjønner, men du må stå opp og vise musklene dine. Det er alt. Troen gjør det. Legg merke til, Moses fryktet aldri farao etter at Gud hadde stadfestet kallet hans. da Moses trodde at han var kalt til det, men da Gud sa til ham der oppe, det er slik, og kom ned og viste fremfor farao og resten av dem at han var sendt for å gjøre det, var Moses aldri redd for farao. Legg merke, farao brukte sin visdom på Moses da. Følg med, han sa, jeg skal si deg noe, jeg vil gjøre en avtale med deg, etter at plagen hadde spist ham opp. Sa han, jeg vil gjøre en avtale med deg. Bare dra for en liten tilbedelse, 3 dager, bare dra så langt og ikke dra noe lenger. Men du vet, det var faraos sanser som fortalte ham det, ser du. Bare dra så langt og ikke dra noe lenger. Har vi ikke den typen i dag? Hvis du bare blir medlem av menigheten, er det helt i orden. Men du vet, den troen som Moses hadde, trodde ikke på en halvveis religion. Han sa, vi drar alle sammen. Vi drar hele veien, det er riktig. Vi drar til løfteslandet. Vi drar ikke bare ut hit og lager en denominasjon og stopper. Vi går videre, helt fram. Amen. Jeg drar videre til løfteslandet, Gud lovet oss. Hvor mange faraoer har vi i dag som står på talerstolen, ledere for organisasjoner? Nå, hvis du bare gjør dette og gjør det, er det alt. Vel, ser dere, bare så langt. Men Moses sa, å nei, 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 skjønner? Farao sa, vel, hvorfor ikke? Hvis du skal ha den slags religion, skal jeg si deg hva du skal gjøre. Bare du og de eldste drar og tilber, ser du. Bare du og de eldste drar og tilber. For dere kan ha den slags religion, men ikke la det spre seg blant folket. Vet du hva Moses sa? Det vil ikke engang bli en klov igjen. Vi drar hele veien. Vi drar alle sammen. Jeg drar ikke uten at de drar. Og så lenge jeg er her, er jeg underlagt deg. Amen. Jeg drar ikke uten at de kan dra også. Og det er alt. Å, hvilken modig tjener. Amen. Jeg vil ta dem med meg. Bare fordi jeg har fått det, og jeg setter meg ned og sier, vel, nå dette er helt i orden. Nei, sør. Vi vil ha folk også. Alle sammen av oss drar. Amen. Han sa, vi vil ikke engang etter at en søv eller noe bak oss, det kommer ikke til å bli en klov igjen. Vi drar alle sammen til løfteslandet. Amen. Alle sammen av oss. Enten du er en husmor, eller du er en liten tjenestepike, eller om du er en gammel kvinne, eller en ung mann, eller en gammel mann, eller hva enn du er, drar vi uansett. Det kommer ikke til å bli en eneste av oss igjen. Amen. Alle sammen av oss drar, og vi kommer ikke til å stoppe noe annet. Det er riktig. Du, religionene var virkelig en diskusjon der, var det ikke? Og du? Nei, Moses trodde ikke på denne her halvveisreligionen. Nei, han trodde ikke på det. Ja, sør. Du, vi kunne dvele hele dagen med det, men jeg må komme meg til teksten min etter en stund og begynne å tale. Legg merke til dette. Hvor vakkert. Jeg elsker dette. Du vet, til slutt sa farao, kom dere ut! Gud bare plaget ham med stemmen til Moses. Han hadde rammet alt, han hadde gjort alt som kunne gjøres. Han lot solen gå ned midt på dagen, han hadde gjort alt mulig annet. Han formørket dagen, han brakte frosker, loppe, lus, alt annet. Ild, røyk og død over familien hans og alt annet. Han gjorde alt inntil farao til slutt måtte si, «Kom deg ut, ta alt det du eier og dra!» Å, du, priset være Gud. Jeg er så glad for at en mann så fullstendig kan tjene Gud til at han, djevelen, ikke vet hva han skal gjøre med ham. Det er riktig, bare adlet Gud så fullstendig at djevelen sa, å, du, kom deg bort, jeg vil ikke høre på det noe mer. Det er riktig, du kan gjøre det, så fullstendig. Se nå, hvis ikke Gud stod bak Moses, ville han ha blitt til latter. Men Gud var rett der og stadfester. Alt han sa skjedde. Og faraoen måtte holde sin stilling, fordi han var en biskop, vet du. Så han måtte bli der. Han kunne ikke nekte, han kunne ikke si nei, fordi det skjedde allerede. Skjønner? Han kunne ikke nekte det, fordi det skjedde allerede. Så til slutt sa han, kom deg ut, jeg vil ikke høre på deg noe mer. Kom deg ut herfra, ta alt du eier og dra. Du. Nå finner vi Moses her, etter at Gud hadde gjort så mye for ham, og hadde vist ham så mange tegn og under. Nå i de neste 15 minuttene, la oss forklare dette her, og følg virkelig nøye med. Moses kom til det punktet der han, Gud hadde sagt, «Jeg er med deg!» «Dine ord er mine ord! Jeg har stadfestet det for deg, Moses! Du, da det ikke var noen fluer i landet, det var utenfor årstiden, og du sa, «La det bli fluer!» Og det kom fluer! Det er skapelse! Hvem kan man ringe mørke over jorden uten Gud? Han sa, la det bli mørke, og det kom mørke. Du sa, la det bli frosker, og froskene kom til og med inn i faraos hus i sengene, og da de samlet den sammen i store høver. Skaper! Og jeg har talt gjennom deg, Moses, og fått mitt ord til å skape gjennom leppene dine. Jeg har faktisk gjort deg til en gud fremfor farao. Ja, sør. Jeg har gjort alt dette, og her kommer de til et sted, en liten prøvelse dukker opp, og Moses begynner å rope, hva skal jeg gjøre? Jeg vil at dere skal merke dere det. Dette er en viktig leksjon her nå. Jeg elsker dette, dere. Ser du? Moses, hvis vi leste riktig her, at da barna begynte å bli redde, de hadde sett at farao kom etter mens de var på sin post. Gud hadde gjennomført alt fullkommen. Nå satte han dem i gang på reisen sin. Han har menigheten sammen. De har blitt kalt ut. De kom fra enhver denominasjon. De kom alle sammen. Moses hadde gått tilbake dit og sa, «Herre, hva skal jeg gjøre?» Han sa, «Vel, gå og gjør dette!» «Ja vel, gå i gang!» «Nå, Moses, du vet at jeg har kalt deg til å gjøre dette!» «Ja, Herre!» «Ja vel, gå og tal dette, og det vil skje!» «Her kom fluene!» «Tal om dette, og her kom det!» «Gjør dette!» «Her kom det!» «Alt var, så sier Herren, så sier Herren, så sier Herren!» «Nå kommer han i vanskeligheter!» «Og Gud sa, jeg har fått dem i gang på reisen sin!» «De er alle blitt kalt ut, menigheten er sammen!» «Så jeg har fått dem på reisen sin!» Moses, før dem videre over. Jeg har fortalt deg, jeg kommer til å sette meg ned og hvile en stund. Moses sa, å, Herre, se hvem som kommer. Her kommer farao. Folk er helt, hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Ha, se der, er ikke det bare menneskelig? Ja, sør, begynner å rope, hva skal jeg gjøre? Her ser vi Moses tydelige, fullstendige, menneskelige natur. Som alltid ønsker at Gud skal komme bak en og dytte en inn i noe. Nå, det er oss i dag. Du vil at Gud, etter at vi har sett alt vi har sett, likevel vil du at Gud skal dytte deg til å gjøre noe. Skjønner? Moses hadde bare dilket etter og sagt, Gud, jeg vil spørre deg, se hva du sier. Ja, ja, si det du. Vel, ja vel, jeg vil si det også, skjønner? Men her hadde Gud bestemt ham til jobben, stadfestet at han var med ham, og her er han, omstendighetene dukker opp, og så begynner han å rope, hva kan jeg gjøre? Herre, hva kan jeg gjøre? Nå husker du, han hadde allerede profetert her, for han sa, disse egypterne som dere ser i dag, skal dere aldri mer se. Og så begynte han straks å rope ut, Gud, hva kan vi gjøre? Skjønner, etter han hadde gjort en ganske god jobb med å profetere der, ser du, han hadde fortalt dem hva som ville skje. Hvis Guds ord var i ham, var det i ham. Og når han fortalte det, skjedde det faktisk. Det han sa kom allerede til å skje. Og her ropte han ut, hva skal jeg gjøre? Hvis ikke det er menneskelige vesener. Hvis ikke det er meg, hvis ikke det er meg. Skjønner, han hadde allerede stadfestet det du sier vil skje. Jeg er med deg. Og her oppstod en omstendighet på et øyeblikk. Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre, Herre? Hei, Herre, hvor er du hen? Hei, hører du meg? Hva skal jeg gjøre? Og han hadde allerede ordinert ham og stadfestet ham og bevist og virket alt mulig gjennom ham. Og her, Gud, du uttrykker tydelig. Mennesket ønsker å hvile og la Gud ta initiativet. Og enda visste han at Gud hadde salvet ham for denne jobben, for å gjøre dette. Og Gud hadde tydelig stadfestet påstandene hans. Det var tid for at folket skulle bli utfridd. Gud gjennom hans mirakel og under hadde ført dem alle sammen i én gruppe. Forstår dere meg? Ført dem alle sammen i én gruppe, stadfestet påstandene hans. Skriften sier så, her var tegnet, her var beviset her, alt som han sa, så kom han iblant dem som en profet. Hva enn han sa, æret Gud, til og med å skape og bringe frem fluer og brakte ting til eksistens. Og alt som han hadde lovet ham, her gjorde han det. Men han ønsket å vente på, så sier Herren, skjønner? Han skulle ha visst at selve stadfestelsen på hans kall var, så sier Herren. Hans jobb som han var ordinert til, var så, sier Herren. Kan dere forstå det? Hvorfor ventet han på så, sier Herren? Han ønsket, Herre, hva kan jeg gjøre? Her har jeg ført disse barna ut her så langt. Her er omstendigheten. Farao kommer, de kommer alle sammen til å dø. Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Han hadde allerede forutsagt hva de kom til å gjøre. Han hadde allerede fortalt helt nøyaktig hva å gjøre det. Han forutsa slutten på selve nasjonen som han hadde vokst opp i. Jeg håper dere forstår. Skjønner? Moses hadde allerede sagt, dere vil ikke se dem noe mer. Gud kommer til å ødelegge dem. De har gjort narr av dere lenge nok. Gud vil ødelegge dem. Han hadde allerede forutsatt hva som ville skje med dem. Så, Herre, hva skal jeg gjøre? Ser dere menneskenaturen der? Skjønner? Hva skal jeg gjøre? Jeg vil vente på så, sier Herren. Ja, sør. Jeg vil se hva Herren sier, så vil jeg gjøre det. Ha! Husk, det var en farao som hadde stått fram som ikke kjente Josef, vet dere, på den tiden. Nøyaktig på den tiden. Skjønner? Skjønner, og Moses sto rett opp og forutsa slutten på den nasjonen. Og her var han rett ved stedet der det skulle skje. Så ropte han ut, hva skal jeg gjøre, Herre? Hva skal jeg gjøre? Skjønner? Er ikke det menneskelige vesener? Er ikke det bare menneskenaturen? Hva skal jeg gjøre? Han var allerede profetert. Gud hadde æret alt han sa, og han var kalt for jobben, så hvorfor trengte han å si, hva skal jeg gjøre? Det var et behov, det var bare opp til ham å tale for det. Gud ønsket at Moses skulle sette trosgaven som han hadde gitt ham i funksjon. Gud hadde stadfestet, det var sannheten, og Gud ønsket at Moses, ønsket at folket skulle se at han var med Moses. Og han der ute han ventet, sa, nå herre, jeg er bare en baby, må du fortelle meg det nå? Ja, jeg vil gå og gjøre dette jeg har, så sier Herren. Broder, er det så, sier Herren? Ja, ja, broder Moses, det er, så sier Herren. Ja, ok, vi har det nå, så sier Herren. Og det skjedde, slo ikke feil én gang, slo aldri feil. Og her er de omstendighetene, kommer opp igjen. Nå har han fått ham på reisen. Menigheten er allerede kalt ut. Fått dem på reisen, og de beveger seg fremover, og Moses begynte å rope ut, Herre, er det så, sier Herren, hva skal jeg gjøre? Ja vel, Gud ville at Moses skulle ha tro som han hadde lagt ned på den gaven som han tydelig hadde stadfestet. Gud hadde tydelig bevist for Moses og folk at det var han ved ordet og ved tingene som var sagt skulle skje. Det var klart identifisert, det var ikke nødvendig at han bekymret seg noe mer for det, skjønner? Det var ikke behov for at han tenkte noe mer på det, fordi det var allerede ordnet. Han hadde allerede gjort disse tingene. Og han hadde allerede bevist ved fluer og lopper at han talte ting til eksistens, at Guds ord var i ham. Så her vil han spørre hva han skal gjøre når omstendighetene ligger rett fremfor ham, skjønner? Å, du! Jeg håper dette går langt ned til oss, og vi kan se hvor vi er, skjønner. Får ikke det deg til å føle avtrent så stor? Tenk på Moses som forteller om sine svakheter, og se på våre. Ja, skjønner. Her var han, sto der, ser du. Visste at skriftene sa at det var timen og stunden for at det skulle skje. Og visste at Gud hadde møtt ham i en ildstøtte. Og den gikk rett ned fremfor folket og utførte disse miraklene, og alt han sa, det skjedde, selv å bringe ting til eksistens. Gjorde de tingene som bare Gud kunne gjøre, viste at hans røst var Guds røst. Og her var omstendighetene ved det folket som han reiste opp og førte til løfteslandet. Og så sto han opp og ropte, hva skal jeg gjøre? Det er et menneskelig vesen ønsker bare å... Som broder Roy Slaughter, jeg tror han sitter på utsiden av døren der, fortalte meg en gang om noen som gjorde noe imot meg. Og jeg sa, vel, jeg gjorde dette, og nå er det. Han sa, broder Branham, la dem lene seg på skulderen din i dag, og i morgen bærer du dem. Og det er nøyaktig slik mennesker er. Lener seg på skulderen din i dag, og i morgen bærer du dem. Slik er det, det var det Moses gjorde. Gud måtte bære ham av gårde etter at han hadde ordinert ham og stadfestet å gjøre det. Og folket burde ha sagt, Moses, tal ordet. De har sett at du gjorde det der. Gud æret av deg, og du er den samme i dag. Amen. Skjønner? Gjør det. Amen. Han burde ha visst det, men han gjorde ikke det. Ja vel. Akkurat som det var da, slik er det nå. Vi er klar over det. Så han sa, Gud må bare ha fått nok av det. Gud må ha blitt lut lei av det. Han sa, hvorfor roper du til meg? Har jeg ikke allerede stadfestet min identifikasjon? Har jeg ikke fortalt deg at jeg har sendt deg for jobben? Sa jeg deg ikke at du skulle gå og gjøre dette? Lovet jeg ikke at jeg ville gjøre dette, at jeg ville være med din munn, og jeg ville tale gjennom deg, og jeg ville gjøre dette, og at du ville vise tegn og under? Lovet jeg ikke å gjøre det? Har jeg ikke gjort helt nøyaktig og tilintetgjort hver eneste fiende rundt dere? Og nå står du her ute nå ved Rødehavet, rett på din post, det jeg sa til deg at du skulle gjøre, og fremdeles skriker og roper du til meg. Tror du meg ikke? Kan du ikke forstå at jeg har sendt deg for å gjøre dette? Og hvis ikke det er menneskelig vesen, du, så han må ha blitt ganske lytlei av det. Og han sa, du vet at du har behov for det. Du vet dersom du skal føre disse barna over til løfteslandet. Det er ikke, du er trengt opp i et hjørne her. Det er ikke noe annet du kan gjøre. Så det er et behov. Hvorfor roper du til meg? Hvorfor ser du på meg? Hvorfor kaller du på meg? Har jeg ikke stadfestet det for folket? Har jeg ikke stadfestet det for deg? Har jeg ikke kalt det? Er det ikke bibelsk? Lovet jeg ikke å føre dette folket til det landet? Kalte jeg deg ikke og fortalte deg at jeg ville gjøre det? Kalte jeg ikke og sa jeg hadde sendt deg for å gjøre det, at det ikke var deg, det var meg? Og jeg ville gå ned og jeg ville være med dine lepper, og hva enn du sa ville jeg stadfeste det og bevise det. Har jeg ikke gjort det? Så, når hvilken som helst liten ting dukker opp, hvorfor oppfører du deg som en baby? Du burde være en mann. Tal til folket. Amen. Gå så fremover. Amen. Slik er det. Ikke rop. Tal. Amen. Jeg liker det. Hvorfor roper du til meg? Bare tal til folket og gå fremover mot målet ditt. Hva enn det er, om det er sykdom eller hva enn det er, å reise opp døde eller hva enn det er, tal. Jeg har bevist det. Tal til folket. Hvilken lekse? Hvilken lekse? Du. I dette stadiet av reisen, der vi står, se hvor vi er nå. Ja, sør, ved det tredje rykk. Merk dere, vi er rett her ved døren til Herrens komme. Han var salvet for jobben og ventet fremdeles på, så sier Herren. Gud må rett og slett ha fått nok av det. Han sa, ikke rop mer, tal, jeg sendte deg. Gud, hva denne menigheten burde være denne formiddagen. Med Guds fullkomne stadfestelse, med ildstøtten og tegnene og underne. Alt sammen, akkurat slik det var på Sodomas tid. Han sa at det ville vende tilbake. Her er verden i sin tilstand, der er nasjonen i sin tilstand, der er kvinnen i tilstand, der er menn i tilstand, der er menigheten i tilstanden. Der er alt, elementene, tegnene, flygende tallerken og alt mulig på himmelen, og alle slags mystiske ting. Og havet bruser, flodbølger, menneskers hjerter svikter, frykt, tid, med forvirring, uro mellom nasjonene, menigheten faller fra, og syndens menneske står fram som opphøyer seg over alle, som er kalt Gud, han som sitter i Guds tempel og viser seg fram, du. Og det er kommet til denne nasjonen, og menigheten har organisert seg, og alle sammen er samlet sammen som skjøger til horen, og alt sammen nøyaktig i form av hor. Hvor? Hva er det? Å fortelle kvinner at de kan klippe håret sitt, fortelle kvinner at de kan kle seg i shorts, fortelle menn at de kan gjøre dette og de kan gjøre det, og predikantene, de gjør dette, og et sosialt evangelium og slik. Ser dere ikke der å drive hor med det sanne Guds ord? Og Gud har sendt oss sitt sanne ord, ikke denominelt, helt uten forbehold. Og ga oss ildstøtten, den hellige ånd som har vært med oss nå i 30 år. Og alt som han har forutsagt og sagt, skjedde nøyaktig slik han gjorde det. Tal til folket, og la oss gå fremover. Amen. Vi har et mål. Det er herligheten. La oss bevege oss mot den. Vi er på vei mot det lovede land. Alt er mulig for den som tror. Tal til folket. Har jeg ikke bevist det? Har jeg ikke til og med fått tatt bilde av meg iblant dere og alt mulig annet og gjort alt som kunne bli gjort for å bevise at jeg er med dere? Utga ikke magasinet bare for noen få uker siden artiklen. Da du sa her på talerstolen at det ville skje her ute og 3 måneder i forveien, og der fant det sted og ble stadfestet, selv vitenskapen vet om det. Og alt som jeg har gjort, og dere venter fremdeles. Tal til folket og gå fremover mot målet deres. Amen. Sa ikke Nathan til David, Nathan profeten, satt en gang og så David den salvede kongen. Han sa, gjør alt som er i ditt hjerte, for Gud er med deg. Sa til David, gjør alt som er i ditt hjerte, Gud er med deg. Josua var salvet til å innta landet for Gud og for sitt folk. Dagen var kort, han trengte mer tid for jobben som han var salvet og utsendt til å gjøre. Josua, en mann, han var salvet, Gud sa til ham, liksom jeg var med Moses, vil jeg være med deg. Amen. Det landet, jeg vil gi det til dem. Og jeg vil at du skal dra bort dit og rense ut amalekittene og alle de andre, filistrene og feresittene og alle de forskjellige. Rens dem ut! Jeg med deg. Jeg vil intet menneske kan stå seg mot deg alle ditt livs dager. Intet menneske kan plage deg. Dra inn dit. Og Josua trakk sverdet og sa, følg meg. Og han dro over dit, og her kjempet han. Og hva var det? Han slo fienden på flukt. Det var småflokker her og småflokker der. Da det ble kveld, samlet de seg alle sammen og slo troppene sammen og kom med en stor hærstyrke imot ham. Og solen var i ferd med å gå ned. Han trengte mer lys. Solen var i ferd med å gå ned. Han falt ikke ned på sine knær og sa, Herre, Gud, hva skal jeg gjøre, hva skal jeg gjøre? Han talte. Han hadde et behov. Han sa, sol, stå stille. Han ropte ikke til noe, han befalte, sol, stå stille. Jeg har et behov for dette, jeg er Herrens tjener salvet for denne jobben, og jeg har et behov. Stå stille og ikke skinn, og måne, heng der hvor du er, inntil han hadde utkjempet kampen og beseiret alt sammen. Og solen adlød ham. Ingen roping, han talte til solen. Sa, stå stille, sol, heng der, og måne, bli der du er. Han ropte ikke ut, Herre, hva skal jeg gjøre? Gi meg litt mer sollys. Han hadde behov for sollys, derfor befalte han den, og solen adlød ham. Du, han befalte solen å stå stille. Samson, salvet, oppreist, ordinert av Gud, blitt gitt en kraftsgave, var ordinert til å ødelegge nasjonen til filisterne. Ordinert, født på jorden, salvet av Gud, for å ødelegge filisterne. Og en dag overrasket de ham ute på marken uten sverdet sitt, uten et spyd. Og 1000 av de rustningskledde filisterne løp på ham på en gang. Bøyde han seg ned og sa, «Å, Herre, jeg venter på en visjon. Å, Herre, hva skal jeg gjøre? Led meg nå, hva jeg skal gjøre?» Han visste at han hadde et behov. Han fant ikke noe annet enn et gammelt kjevebein til et myldyr, og han slo ned 1000 filistere. Amen! Han ropte ikke til Gud, han brukte sin salvede gave. Han visste han var sendt for jobben, han visste at han var født for det, han visste at han var salvet med en gave, og han slo ned 1000 filistere. Han ropte ikke til Gud. Gud ordinerte ham og stadfestet at han var det ved andre ting som han hadde gjort. Og han var en stadfestet salvet Guds tjener til å ødelegge filistrene, og han gjorde det. Uansett hva omstendighetene var, gjorde han det. Han spurte aldri om noe, det var jobben hans. For Gud handlet gjennom ham, plukket opp myldyrbenet og begynte å slå filisterne. Hvordan? Ja, et slag med den tingen på en av de 1,5-tommers messinghjelmene på den måten ville ha knust det benet i 1 million biter. Og han slo ned 1000 av dem og drepte dem og sto fremdeles med det i hånden. Spørte ingen spørsmål, han ropte ikke ut, han talte. Han slo dem på flukt. Du! Ta filisterne, kan jeg ta filisterne, Herre? Jeg vet du sendte meg for å gjøre det, Herre, ja. Herre, jeg vet at du sendte meg for å ødelegge denne nasjonen til filisterne. Og her, 1000 av dem rundt meg, og jeg har ingenting. Hva skal jeg gjøre nå, Herre? Du! Ingenting kunne plage ham. Han var salvet for jobben. Det er ingenting som kan skade deg. Nei, ikke en ting! Halleluja! Han bare tok det han hadde og slo ned på dem. Det er riktig. Da fienden gjæret ham inne, sa de, nå har vi ham innenfor murene. Vi har ham nå. Vi har ham på innsiden her med denne kvinnen. Nå har vi stengt døren over det hele, og han kan ikke komme ut. Vi har ham. Samson ropte ikke ut, Herre, de har gjæret meg helt inne med denne denominasjonen. Hva skal jeg gjøre? Jeg har sluttet meg til dem. Hva skal jeg gjøre? Han gjorde aldri det. Han bare gikk ut og rev ned porten og la det på skulderen sin og gikk bort med den. Amen. Han var salvet for jobben. Han var kalt av Gud. Gjæret det ikke ham inne? Nei, absolutt ikke. Han tok portene med seg. Han ba ikke om det. Han spurte ikke Gud om han skulle gjøre det eller ikke. Tro i tjenesten. Amen, amen, amen. Helt tro til sitt kall. Hvorfor rope til meg, tal og gå videre? Amen. Ikke rop, tal. Han hadde sluttet med å klage og sutre nå. Burde være gammel nok til å tale. Det er riktig. Han visste at hans salvede kraftsgave kunne tilintetgjøre en hvilken som helst filister som sto fremfor ham. Amen. Men vi vet ikke det, ser dere. Vi er fremdeles små babyer og med en flaske i munnen. Han visste det. Han visste at Gud hadde opprettet ham for den hensikten. Og det var ingenting som kunne stå seg mot ham alle hans livsdager. Ingenting kunne ødelegge ham. Han var opprettet for den hensikten slik Moses var. Ingenting kunne stoppe ham. Ingen amalekitter eller noe annet kunne stoppe ham. Han er på vei til det lovede land. Samson visste at han var på veien. Josua visste at han ville innta landet. Han var stadfestet, Guds ord lovet det, og den hellige ånd var der og stadfestet det. Han var på sin vei, så det var ingenting som kunne stå i hans vei. Nei, sir. Rett på sitt post med Gud, det var ingenting som kunne stå i hans vei. Så han bare plukket opp porten og la det på skulderen sin, veide omtrent 4 eller 5 tonn, og gikk opp på toppen av fjellet og satte seg ned på dem. Ingenting kunne stå i hans vei, han hadde en salvet gave fra Gud. Han trengte ikke å rope ut, «Herre, hva skal jeg gjøre?» Han var allerede salvet til å gjøre det. Det var så, sier Herren. «Kvitt deg med dem! Halleluja!» «Kvitt deg med dem! Vi har reist deg opp for den hensikten!» «Amen!» «Hva skal jeg gjøre, Herre? Hva skal jeg gjøre her ved Røde Havet?» «Sa jeg ikke til deg at jeg ga deg et fjell som et tegn her ute?» «Du kommer tilbake til det fjellet, og du kommer til å føre disse barna til landet!» «Kalte jeg deg ikke for den hensikten? Hvorfor bekymrer du deg for noe annet som står i veien?» «Tal og begynn å bevege dere! Amen og amen!» «Ja, jeg kalte deg for den hensikten.» David, han visste at han var salvet og var stadfestet til å være en god skytter. Han visste at de visste at han var en god skytter. David var salvet, han visste det. Og da han sto foran Goliat, ropte han ikke ut, «Å Gud, hva skal jeg gjøre nå?» Jeg vet hva du gjorde i tidligere tider. Du lot meg drepe en bjørn, og du lot meg drepe en løve. Men hva med denne Goliat der ute? Han gjorde aldri det, han bare talte. Hva sa han? Det vil gå med deg som med dem i dine øyne. Han talte og gikk fremover. Han ba ikke en bønn. Han la ikke frem noe. Han visste at han var salvet. Amen. Han var salvet, og slingen hadde stadfestet den rette tingen. Han hadde tro på sin salvelse. Han hadde tro på at Gud kunne lede steinen rett på undersiden av hjelmen der, det eneste stedet som kunne bli truffet. Han sto der, han visste han var en god skytter. Amen. Han visste at Gud gjorde ham til det. Amen. Han visste han hadde drept en løve. Han visste at han hadde drept en bjørn. Men det var med hans jordiske fars eiendom. Her er hans himmelske fars eiendom. Amen. Han bøyde seg ikke ned. Hva skal jeg gjøre nå, Herre? Han talte og sa, du vil bli som løven og bjørnen, og her kommer jeg. Amen. Ære være Gud. Ja, sør. Han talte og gikk fremover for å møte denne Goliat. Og du, uten å bry seg om størrelsen sin. Han var en liten rødmuset kar, vet dere. Han var ikke veldig stor, han var ikke veldig kjekk å se på. Bitteliten, lutende type. Bibelen sier at han var rødmuset. Nå, uten å bry seg om størrelsen sin og sin såkalte evne til å gjøre det. Du vet, biskopen sa til ham, hør nå her, sønn, den mannen er en teolog. Ser du, han er en kriger, han ble født som en kriger. Og han har vært en kriger fra sin ungdom, og du kan ikke måle deg mot ham. Og brødrene han sa, «Ha, din ram, komme ut hit og gjøre noe slik, kom deg hjem igjen!» Det brydde han seg ikke om. Hvorfor? Han visste at han var salvet. Den Gud som utfridde meg fra løven, den Gud som utfridde meg fra bjørnens labber, han vil desto mer utfri meg fra den filisteren. Her kommer jeg, møter deg i navnet til Herren Israels Gud. Amen. Ba ikke igjennom, han hadde allerede bedt igjennom. Gud ba ham igjennom før verdens grunnleggelse. Han var salvet for jobben, han måtte tale og gå fremover. Det var alt som skulle gjøres, bare tale og gå fremover. Det var alt. Han, angående sine denominelle brødre, spotterne som sto der også, vet du. Ja. De sto der og sa, spottet og gjorde narr og sa, hans brødre, vet du. Og sa, du klarer det ikke. Du er bare frekk. Det rokket ham ikke det minste. Du ønsker å være annerledes fra alle andre. Du bare ønsker å gjøre deg viktig. Hvis det hadde vært for å gjøre seg viktig, hadde det vist seg. Men de så bare på den intellektuelle siden. David visste at salvoljen var på ham. Amen. Spilte ingen rolle for ham. Han sa, den filisteren ville bli som bjørnen og løven. Så her kommer jeg. Han forutsa det før det skjedde. Hva gjorde han? Han drepte bjørnen. Han drepte løven. Han slo ned løven med hva? Med slingen. og tok en kniv, og deretter bjørnen, løven, han drepte løven med en kniv. Det var det samme han gjorde med Goliat. Han slo han ned med en stein og trakk ut sverdet hans og hogg av hans eget hode, rett der foran det. Hva forutsa han før det skjedde, og det vil gå med deg som med dem? Hvorfor? Han talte ord om at det ville skje, og gikk så fremover for at det skulle bli oppfylt. Amen. Broder, han talte og tok over situasjonen den dagen. Hvis det noen gang var en tid da mennesket skulle tale, er det nå. Avslutter. Om bare de neste få minuttene, hvis dere bare kan holde ut noen få minutter til. Jeg har noen flere ting nedskrevet her, noen skriftsteder jeg ønsker å komme til. Peter ropte ikke da han fant en mann som hadde tro nok til å bli helbredet, som lå ved porten som ble kalt den fagre. Han bøyde seg ikke ned og hadde en helaftens bønn, eller en heldagsbønn. En stor, lang bønn, og sa, «Herre, jeg ber deg nå om at du må hjelpe denne stakkars lamme mannen. Jeg ser at han har tro, jeg vet at han er en troende, og jeg har spurt ham, og han sa at han hadde tro, han ville tro det jeg fortalte ham, og jeg har fortalt ham om hva du gjorde, og jeg bare tenker nå, Herre, at kan du gi meg et så, sier Herren for ham?» Nei, han visste at han var en salvet apostel. Han visste at Jesus Kristus hadde utsendt ham. Helbred de syke, oppreis de døde, rens de spedalske, kast ut djevler, for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Han sa, Peter, gå og gjør det. Han trengte ikke å be igjennom, han var utsendt. Hva sa han? Han sa, i Jesu Kristi navn. Han talte, Jesu Kristi navn. Og mannen bare lå der, og han tok han opp ved hånden og sa, «Stå opp på dine føtter!» Og han holdt ham der inntil ankelbenet hans fikk styrke, og han begynte å gå. Hvorfor? Han hadde ikke en helaftens bønnemøte. Han ropte ikke ut til Gud. Han visste for sikkert fra Jesu Kristi lepper at han var salvet for dette arbeidet. Ja, han talte og reiste ham opp, for han visste at han var salvet apostel for den hensikten. Folket som lå i skyggen hans sa ikke, «Å, kom, apostel Peter, rop over oss og be troens bønn over oss til Gud!» Nei, nei, de sa ikke. De visste at han var salvet og en stadfestet Guds apostel. Derfor sa de, «Bare la oss ligge i skyggen hans! Du trenger ikke å si et ord! Vi vet det, vi tror det!» Livet inni dem. Apostlen kunne ikke komme til dem alle. Og de selv, de var en del av det. Moses sa, det er ikke bare meg som drar, vi drar alle sammen. Vi har alle noe å gjøre. Vi må alle sammen bli salvet. Og de så apostlen stod der og så om helbreder den syke mann og gjøre de tingene han gjorde. De visste at han ikke kunne komme til dem. De sa ikke, Peter kom og be og vent nå inntil du får så, sier Herren, og kom og fortell meg. Se hva Herren sier. De sa, hvis de bare kan ligge i skyggen hans, for de akkurat den samme Gud som var i Jesus Kristus er i ham, og vi ser at de samme tingene skjer. Så de berørte kanten av Jesu kledning og lå i hans skygge, og Jesus er i denne mannen. Hvis den skyggen kan reflektere på oss, vil vi bli helbredet. Og Bibelen sier at alle sammen ble helbredet. Ingen hele aftens bønnemøter og sa, «Herre, hvis jeg går og ligger i skyggen av denne apostelen.» Nei, de visste det. Lyset hadde truffet dem. Hjertene deres var fulle. Troen deres var sluppet fri. Amen. De trodde det. De hadde sett det. Hører du slommetørkler på samme måte? Nå i avslutningen. Jesus ropte ikke da de førte den sinnssyke gutten til ham som hadde epilepsi og falt inn i ilden. Han sa ikke, «Far, jeg er din sønn, og nå sendte du meg hit for å gjøre så, så, så. Kan jeg helbrede denne gutten?» Han sa ikke det, han sa, «Kom ut av ham, Satan!» Han talte, og gutten ble gjort frisk. Da han møtte legion med 2000 djevler i seg, var det ikke Jesus som ropte, det var djevlene som ropte. Hvis du kommer til å kaste oss ut, la oss gå inn i den svineflokken. Jesus sa ikke, «Nå, far, er jeg i stand til å gjøre dette?» Han sa, «Kom ut av ham!» Og djevlene flyttet bort. Ja, visst, han visste at han var Messias. Ved graven til Lazarus, han hadde vært død 4 dager. De sa, «Hvis du hadde vært der, Herre, ville han ikke ha dødd?» Han sa, «Jeg er oppstandelsen og livet.» Amen. Ikke hvor, når eller hvordan. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Amen. Han visste hvem han var. Han visste hva han var. Han visste at han var Immanuel. Han visste at han var oppstandelsen. Han visste at han var livet. Han visste at i ham bodde guddommens fylde legemlig. Han hadde sett det lille folket der, og han hadde sett hva Gud hadde fortalt ham da til å gjøre. Og der var han. Han gikk ned dit. Han sa ikke, nå vent, jeg skal knele ned der, alle dere knel. Ned og be. Han sa, tror du at jeg er i stand til å gjøre det? Amen. Han spurte om det. Det var ikke ham, det var dem. Ja, Herre, jeg tror at du er Guds sønn som skulle komme til verden. Du, der er han identifisert. Noe er nødt til å skje. Lazarus kom fram. Han talte, og en død mann kom fram. Ikke kan jeg. Han bare talte. Når troen ble møtt, skjedde det. Han taler, han talte, og de blinde så, de lamme gikk, de døve hørte. Djevelen skrek og kom ut, de døde ble oppreist, alt mulig. Hvorfor? Han ba ikke gjennom, han var salvet Messias. Han var Messias, han visste at han var det. Han kjente sin stilling, han visste hva han var sendt for å gjøre. Han visste at Faderen hadde identifisert ham til å være Messias for de troende. Og når han møtte den troende med tro, talte han bare ordet. Djevlene ble spredt. Ja, sir. Tal, ikke rop, tal. Amen. Og han kjente sine gudgitte rettigheter. Men vi gjør ikke det. Han visste hva han var. Vi gjør ikke det. Moses hadde glemt. Samson forsto. Andre forsto. Joshua forsto. Moses glemte. Gud måtte gjøre ham oppmerksom på det. Han sa, hvorfor roper du til meg? Jeg sendte deg for å gjøre jobben. Tal og gå videre mot målet ditt. Jeg fortalte deg at du ville komme til dette fjellet. Ta barna og led dem videre. Bare tal, jeg bryr meg ikke om hva som er i veien din. Flytte ut av veien, jeg gir deg autoritet til å gjøre det. Jeg har talt, du har talt fluer og lopper og skapelse og slik som det. Nå, hva er det du roper til meg om? Hvorfor kommer du til meg og roper om disse tingene? Bare tal og se det flytte seg. Det er alt. Hvor jeg elsker det. Her, Jesus, alt som han sa, han bare talte ord, og det ble slik. Gud hadde fullkommen stadfestet ham til å være sin sønn. Dette er min elskede sønn som jeg har velbehag i. Hør ham. Følg med på ham. Jeg liker dette. Hvor modig, hvor majestetisk han sto foran kritikerne sine. Amen. Han sa, ødelegg dette tempelet, og jeg vil be Faderen å se hva han gjør med det. Ødelegg dette tempelet, og jeg vil reise det opp igjen på 3 dager. Ikke, jeg håper det, jeg vil prøve på det. Jeg vil gjøre det. Hvorfor? Skriften sa så. Den samme skriften som sa at han ville reise opp sitt legeme, gir oss autoriteten, kraften. Amen. I mitt navn skal de kaste ut djevler. De skal tale i nye tunger. Om de tar opp slanger eller drikker dødelige ting, vil de ikke skade dem. Dersom de legger hendene sine på de syke, skal de bli friske. Hvorfor rope til meg, tal og gå fremover? Modige, ødelegg dette tempelet. Jeg vil reise det opp igjen. Og husk nå, vi avslutter. Det var den samme han. Det var han som sa i Johannes 14:12. Den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Er det riktig? Det var han som sa så. Det var Jesus i Markus 11:24 som sa, hvis dere sier til dette fjell, ikke hvis dere ber til dette fjell, hvis dere sier til dette fjell, flytt deg, og ikke tviler i ditt hjerte, men tror at det du har sagt vil skje, kan du få det du har sagt. Nå, du, hvis du bare sier det overmodig, vil det ikke skje. Men hvis noe i deg, det er at du er salvet for jobben, og vet at det er Guds vilje å gjøre det, og sier det, er det nødt til å skje. Hvis dere, det var han som sa dette, dersom dere bor i meg, og mine ord bor i dere, be om hva dere vil, og det skal bli gitt dere. Du, ser dere hva jeg mener? Beklager dette, men det kommer bare opp i meg, jeg er nødt til å si det. Det var han som sa den dagen der oppe i skogen, du har ikke noe vilt. Og han skapte 3 ekorn som sto der foran oss. Hva er det? Bare talte ordet sa, de vil være der og der og der. Og der var de. Det var han som gjorde det. Charlie, Rodney, det var han der nede i Kentucky, og Nelly, Margie og resten av dere. Det var han, den samme Gud som var der ute og talte til Moses og sa, hvorfor roper du til meg? Ta ordet. Det var han som brakte dem til eksistens. Det er han, og du. Det var han som ga visjon for omtrent ett år siden, som sa at vi ville dra over dit. Og disse syv seil, og hvordan det ville bli et kraftig torden som ville sette det i gang, og de ville være i en pyramideform. Og der utgav Life-magasinet det, henger på veggen der inne. Det var han som sa det. Det var han den kvelden da jeg gikk ned ved veien og fikk se den store mambaslangen som var i ferd med å ta min broder. Og han sa, du har blitt gitt kraft til å binde den eller hvem som helst av de andre. Det var han som sa det til min lille gråhårede kone som sitter bak der. Det var han den morgenen som vekte meg opp der i rommet og sto i hjørnet og sa, frykt ikke for å gjøre noe eller dra noe sted eller si noe, for Jesu Kristi aldri sviktende nærvær er med deg hvor enn du går. Det var han der borte i Sabian Canyon for omtrent 3 måneder siden, da jeg ba og lurte på hva som ville skje. Jeg sto der, og et sverd kom ned i hånden min og sa, dette er kongens sverd. Det var han. Det var han som sa til meg, som jeg var med Moses, slik vil jeg sende deg. Det var han som sa til meg 30 år siden, nede ved elven der borte, som en liten gutt sto der som en liten predikant ved elven for 30 år siden. Sto der da det lyset den samme ildstøtten kom ned fra himmelen og sto der og sa, slik jeg sendte døperen Johannes som en forløper for Kristi første komme, skal ditt budskap være en forløper for det andre komme til hele verden. Hvordan kunne det skje når min egen pastor lo og gjorde narr av det? Men det skjedde helt nøyaktig på den måten. Det var han som sa det. Ja, sir. Hvordan det var han som sa i profeti til visjonen, det skal skje. Det var han som sa, dersom noen iblant dere profeterer eller ser en visjon og forteller det, og det skjer, så husk, det er ikke ham, det er meg, jeg er med ham. Du. Hvor jeg kunne fortsette å si at det er ham, det er ham, det er ham. Det var han som kom ned da jeg fortalte dem at ildstøtten var der nede ved elven, og de kunne ikke tro det. Det var han der nede blant, da den baptistpredikanten foran 30 000 mennesker den kvelden i Sam Houston Colosseum, da Herrens engel lot det bli tatt et bilde av seg, sto der. Det var han, den samme i går, i dag og for evig. Det var han som forutsa hvor disse tingene skulle skje. Det var han som sa dette. Det var han som gjorde disse tingene. Han er den samme i går, i dag og for evig. Han har gjort alt helt nøyaktig slik han sa han ville gjøre det. Amen. Hvorfor skulle jeg vente? Gud har stadfestet ordet. Det er sannheten. La oss reise, la oss vandre, la oss fortsette Herrens vandring og legge til side all tvil, alle synder. Rens opp i huset, skur det rent, slik som Junior Jacksons visjon sa. Det var ikke noe annet enn lamper eller hans drøm, hvis han skulle sitte her. Ikke noe annet igjen enn lamper, og de hadde gullbånd rundt seg i drømmen som han ga meg her om kvelden. Du! Broder Collins, vær ikke bekymret for den fisken. Den var hvit, du visste ganske enkelt ikke hvordan du skulle håndtere den. Legg til side alt annet i motsetning til det. Husk, dette er sannheten, uansett hvor fanatisk det virker, og alt annet noen ganger. Beveg deg framover med det. Det er den hellige ånd, den samme Gud som reiste opp Jesus Kristus fra de døde. Den samme ene som kan tale ting til eksistens. Den samme ene som levde på Moses tid, er den samme i dag. Hans kall i denne siste tid, han er stadfestet som det var på Sodomas tid, slik skal det være i menneskesønns komme. Han har gjort det, er Sodoma der nede. Det er en Billy Graham og en Ora Roberts der ute. Og menigheten beveger seg videre ved de samme tegn som han lovet, begge steder, og der er de. Det var han som sa det. Herre, gi meg mot av min bønn. Hjelp meg. Herregud. Jeg må slutte her, det begynner å bli sent. Hvorfor rope til meg? Hvorfor roper dere til meg når jeg har stadfestet at jeg er med dere? Har jeg ikke helbredet dere syke, ville han sagt. Har jeg ikke fortalt dere ting som har skjedd helt nøyaktig? Deres pastor kan ikke gjøre det. Meg. Han kan ikke. Han er en mann. Det er meg, Herren, det ville han sagt. Jeg er den ene som gjorde dette. Jeg er den ene som forteller ham disse tingene og sier, det er ikke han, det er min røst. Jeg er den ene som reiser opp deres døde når de faller ned. Jeg er den ene som helbreder de syke. Jeg er den ene som forutsier disse tingene. Jeg er den ene som frelser. Jeg er den ene som ga løftet. Gud, gi meg mot til å ta det ordet sverd som han plasserte i hånden min for omtrent 33 år siden. Og holde det og marsjere fremover til det tredje rykk er min bønn. La oss bøye våre hoder. Himmelske Far, det begynner å bli sent, men ordet begynner å bli dyrebart. I det vi ser det, Herre, gang på gang, Kristi aldri sviktende nærvær, møter oss alltid. Hvor jeg takker deg for din godhet, hvor du har spart oss og vært og velsignet oss, hvor vi takker deg for det. Mens jeg holder disse lommetørklene i hånden min, Herre, det er folk som har tro, som tror dette. Og enhver djevel, enhver sykdom viker bort fra disse menneskene. Og jeg befaler enhver ånd her inne som er ond og ikke av Gud. Enhver sykdom som alle sykdommer og lidelser. Vi er ikke her på grunn av et menneske som ville ha vært helt i orden. Men vi er her på grunn av evangeliet, det stadfestede evangeliet. I det den mektige ildstøtten beveger seg fram og tilbake gjennom denne bygningen. Den samme ene som Gud kikket ned igjennom, og Røde Havet åpnet seg og Israel passerte igjennom. Men nå, når han ser det stenket med blodet til hans egen sønn, når barmhjertighet og nåde, må vi være lydige, må vi i dag slutte å si, rope ut. Må vi innse at du har kalt oss til dette arbeidet. Dette er tiden. Jeg taler det i Jesu Kristi navn. La enhver sykdom vike fra dette stedet. Må enhver mann og kvinne som påkaller Jesu Kristi navn innvie sitt liv på nytt i dag. Jeg innvier mitt, Herre, på bønnens alter. Jeg legger meg selv ned og skammer meg over meg selv og vender hodet mitt mot jorden der du tok meg fra. Herregud, jeg skammer meg over min svakhet og min vantro. Tilgi det, Herre. Gi meg mot. Gi oss alle mot. Jeg føler som Moses. Vi er alle på vei ut. Vi ønsker ikke å forlate én. Vi ønsker å ha alle sammen med, Herre. De er dine. Jeg krever dem for deg. Velsign dette folket i dag, Herre. Gi det. Og velsign meg med dem, Far. Og ditt navn skal være priset. Din ære skal være din. Gi oss denne evige troen, Herre, i det vi innvier oss til deg nå. Meg over denne Bibelen, over denne plassen. Gir jeg deg mitt liv, Herre. Jeg stoler på et hvert løfte som du har gitt. Jeg vet at de vil bli stadfestet. Jeg vet at de er sannheten. Gi meg mot til å tale disse ordene. Gi meg mot, Herre. Led meg i hva jeg skal gjøre og si. Jeg gir meg selv til deg, med denne menigheten sammen med den, Herre, i Jesu Kristi navn. Amen. Min tro, opp til deg. Du Golgatas lam, guddommelige frelser, hør meg nå, mens jeg ber. Ta alle syndene mine bort. Og la meg fra denne dag være fullstendig din. La oss nå stå helt stille mens vi nynner den. Til deg, du lam, la oss bare løfte våre hender til ham nå. Å, frelser, inngi dere selv til Gud nå. Hør meg nå mens jeg ber. Ta all min tvil bort. Og la meg fra denne dag være fullstendig din. Nå sammen med hendene våre løftet. Herre Jesus, jeg innvier meg nå til deg. Et liv i tjeneste, renere, mer tro, roper jeg etter. Slik at jeg kan bli en mer verdig tjener i mitt kommende liv enn jeg har vært i livet som har gått. tilgi min vantro og gjenopprett oss tilbake til den troen som en gang ble overgitt til de hellige. Jeg gir meg selv til deg i Jesu Kristi navn. Nå, mens vi bøyer våre hoder. Mens livets mørke labyrint jeg går, og sorg omkring meg spres, vær du min guide. Bid at mørket skal bli til dag. Rens all min frykt bort. La meg heller aldri komme bort fra deg. Mens vi bøyer våre hoder nå, føler dere at budskapet denne formiddagen har gjort dere godt, gitt dere mot? Om dere vil, bare løft opp deres hender til Gud og si, Gud, jeg takker deg. Jeg har begge mine hender oppe fordi jeg føler virkelig at de har hjulpet meg, de har gitt meg mot. Noen ting jeg sa, trodde jeg ikke skulle si, men det er allerede sagt. Det var en irettesettelse til meg. Jeg fant ikke meg selv på den veien jeg trodde jeg var. Men jeg fant meg selv skyldig å rope ut hele tiden i stedet for å tale. Gud, hjelp meg fra denne stund av at jeg må være en mer innviet tjener. Ikke bare meg ber jeg for, jeg ber for dere også. At sammen som et Kristi legeme kalt ut fra verden som gjør seg rede for det lovede land, at Gud må gi meg mot til å tale veien, gjøre veien tydelig slik at dere ikke vil gå glipp av stien. Jeg sier dere ved Guds nåde, jeg vil følge de blodige fotsporene til ham som gikk i forveien for oss. Og dette innvede kors vil jeg bære inntil døden skal sette meg fri. Og så reiser jeg og bærer en krone. Det er en krone for meg. Vi gir dette til deg, far, vår innvielse i Jesu Kristi navn, din sønn. Amen. Vi takker Herren for dette. Vandre et innviet liv, overgi deg til vennlighet, ydmykhet. Vandre i ånden, vandre, snakk, kle dere, oppfør dere som kristne, ydmyke og vennlige. Ikke gå glipp av dette nå. Guds røst taler gjennom ordet, taler gjennom gaver. I det en gave kommer, uttrykker den andre. En ny gave kommer og uttrykker den samme tingen. Ser dere, det er så visst rett med ordet og rett med tiden. Gud er med oss, hvor vi takker ham for det. Nå, hvis vår hoder bøyd, hvis vår søster vil gi oss en akkord på, ta navnet Jesus med deg. Som et skjold mot enhver snare, og når fristelser samler seg rundt deg, bare visk det hellige navnet i bønn. Bare gjør det, tal ordet og tal hans navn. La oss synge nå i det vi avslutter. Ta navnet Jesus med deg. Som et skjold. Og av sorg, det vil gi deg glede og trøst. Og ta det med overalt hvor du går, kjære navn. Nå, la oss håndhilse på hverandre og si, jeg vil be for deg, broder, og må du be for meg. Himmelen, kjære navn, å, hvor skjønt. Jordens håp og glede. Nå med våre hoder bøyd, la oss synge dette neste verset. Ta navnet Jesus med deg. Som et skjold mot enhver snare. Når fristelser samler seg rundt deg, visk det hellige navnet i bønn. Kjære navn, kjære navn. Å, hvor skjønt, å, hvor skjønt. Jorden så på himmelens glede. Kjære navn. Å, hvor skjønt. Jorden så på himmelens glede. Med våre hoder bøyd nå, våre hjerter med det. med erkjennelsen av at Jesus sa, «Den som hører min ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv, og skal ikke komme opp i dommen, men har gått over fra døden til livet, og vet at vi ved Guds nåde er i besittelse av det i vårt bryst, med en innvielse til ham denne formiddagen for at våre liv skal forandre seg fra denne dag av, at vi vil være mer positive i vår tankegang. Vi vil prøve å leve i en slik vennlighet og ydmykhet. At å tro at det vi ber Gud om, vil Gud gi til hver enkelt, og vi vil ikke snakke ondt mot hverandre eller noe menneske. Vi skal be for våre fiender og elske dem. Gjøre godt mot dem som gjør ondt mot oss. Gud er dommeren av hvem som gjør rett og galt. Med det på dette grunnlaget og vår hoder bøyd, vil jeg spørre vår gode venn, broder Lee Vail, om han vil avskjedige forsamlingen med en bønn. Broder Vail.